Haluna msengili toza luna kwa tapelo. Date yomu ndeya kwa lihalimu. Lutu wapi na ye ya kuli. Lumela fela. Yelu weza kuziba kulisa nikona seluluke la fela kuweza. Kwa kufumana ze mkau fela za limbu yoti za mulimu. Kikuli lumela fela. Kakuli kungozi kuli. Lika kau fela za kona hala. Kubaba lumela. Halunze luhu wasina muna. Yana nani mwana wakano nukuli. Mulena na lumela. Tusakusa lumela kwaka.
We thank thee for thy.
Luitumela kuwena kamata hao amatuna. Sinulo ya hao yetuna. Yona yeo wena kasibili ufile kuluna mamazazi amaungulo ha. Yezali piluzalu na kutaba hulu nikunya kalala. Kakuzi bakuli lutilon nongana nimulimu ya pila. Yena ya lipaka kukutela mwanama upaki obuswaliwa. Sina mwana ezelize mamazazi akwamulaho. Misina hana sepsize mwalizazile.
We're so grateful.
Luitumela hulu kuwena mulimu waluna. Onaliza zi lili unsufezile kukusabona halimu tuyazi banzila ya kuya kayona.
We're so glad that we found.
Lutavila hulu kuli lufumanisi vaka samasa velo kwa kumatela. Chwale ulufu ya ule busi ubo mulena halunze luambola falinzula hao. Nilise piso zefibe kuluna. Luli huliseze mwali piluzaluna. Kulivuluka kalikute, nikuli utuela kalikute, labumuli mululi. Kakuli lwali kupa, kalibizo la Jesu. Amen. Oh, sani asilu kelekwezwa. Nubuya lilato, abalu keli. Nivasa aswa nelekweza sani, kima nyaze seo, munani mulatu. Nenitereza kumu inasipula. Na abwezi kuli nani ngezi nungu yali lato. Na saswa nekwe za chwalo. Na itumi la kayo na ulimu waziba chwalo. Kono hani anita elangi zaani. Ni itumezi mimule na amifu yole. Nikaeza likakau fela zeni kona. Nikaivea fela mwami sebezi ya kwabu sewanaha. Kakuli nizibakuli ikaya kwa mbuso wa mulimu. Ni hayo mwule na lata nikayamu hela na kasibili. Bisa kwa liba kazani. Kuyoti saona evangeli yesu wana ye mwinzi kuteleza mwabikie. Kona kuli nizibakuli, nikaezwa mwanzila ye mulumezi kuyona. Mulena ani tusekweza chwalo. Nitumezea hulu kakukopana kukutuna vikie. Nikumina sicha waka ufela baba lutele za busi wakacheno hape. Kamihala yaluwa ile. Milo aitumela kumbangi ni mangi wa mina. Bili wize kuna kakusasa na uo. Na ulezi kulitate, kame ne mukata nina kakusasa na chwana, kakuitanela, nisapa zula fila. Nikuyema mwali wakaze, kubona bahame, haba nisali mbutu tuzabu na mwamota. Batu baba shevile vani, bali kuina mwapula cholo, bali belezi kuli minyako ikwalu he. Nemuka wana muhipi yon iliena, kulikambe nikile na amigulela sikakau fila kwa ndaniti. Kaniti, nenikawa mutu, ya fosa halile. Huku mwi nina nikuholofaza. Kono kikuli ni wate kweza chwalo. Kono kikuli akina ya suliku holofaza. Kini niti ya holofaza. Nini ni kono ni lumela kuli liwaka lemuta ilanga. Kakuli ni sepala ahulu kumina. Mini weza kau fila azeo ni kona kumitusa. Mulena amituse mangi ni mangi wa mina. Nichwale ni wate kuitumela kwa sichaba. Kaku utuana kwa wana kukunde. Onasichaba samamule nengimo hape. Mwabalu file kulukulula kulilulifile angendu ya sikolo ye. Wanamu ya ho uo nisibaka salipa pali za kutisa mibili. Mini wata kuitumela kwa hawa emeli hawa mte ni mohali mo. Ni hape ni wata kuitumela ku Thurston Coven. Yenamu babaleli wakwanu. Kaku tuisiso ya hae yende ya kulutusa kubanisona ni kubaniru na busihu ni busihu. Kuitumela kwa mapokola wa Jeffersonville kakuta hakwanu kutosileleza. Kati foyeli kani ye chipile luli. Nisepa kima dola mabili kahola. Kona au mapokola wabili kwanu kwa musebezi wa mundewani. Upakichali mota kubunakuli akuna sika sisi zahala. Milika kau fela libe fela hande. Luitumela kwa sicha wakazeo. Mihaili ku nye na mucha endisi kwanu mwaka tengo. Nimule muhile. Niwao kau fela wawasu walisani niena. Luitumela hulu kumina. Niitumela kumutu ni mutu wa mina kalimpo. Bili unitiselize fela musiali wo, ona mpo. Mane zengu atanyana, nitupu tumende, tusuiti ni zengu chwalo. Mieungu yazo na neri, neli alimbuyoti niswanso sa Kriste sivilo mwa mwateni. Kaza tuto falilundu. Mekani iti neli sisi ndeluli. Paniti na itume la kumina. Nili kazenga ata hulu. Anizibi mwa mwani kuna ku itume la kumina. Chwale hape kwa kwali tuso za mina za kulifila mkopano. Kani iti lwa itume la kazo na kalipi uzalu na kaufila. Mwle na afu ya ule mutu ni mutu wa mina kakutala. Bili na ize, nekuna ni watu wangata vene wakupa kwa mboli sana, kalita baza kwa mkunda, mwana kwa ye. Miba wangata wakupile, mine wanani limbutu tuzenye ya nikuli, linelwe. Oh, mwani batila kweza cholo. Kono mwabona, anita akana kwa ye, kikuwa kufaa hulu, nukila kuina hande, kana kukau fela, mwakubala, kato kumelo, linzule, nilitapelo, kakutisa mangusa a. Mwabona, aki, kia ipitezi kuluna. Kakuli kikufumana tatu ya mulimu ni kubule alita bazateni. Nizeo kao fela zelu kela kukopana hamo. Nikukupa kumulimu kuli kifi fela yelu kela kukwaluwa. Chwale haiba mule na alata luka kuta hape chwa nungufa lusafu manafila nzizazi. Nibulezi tabaemwe kamba kubule alita baemwe kazapa seka. Nilukela kutatuba sani kakuli nisepakuli ninanimu koloko wa msebezi mwa California. Nimu wanakana kwa yani. Kona kuli sani sako na kufusa hala. Kono he aluka kutahape mwata wenakele luka milumela kadi nikeleke ni kumifali ni lizazininako. Nika mwendi kana kwa yani. Hape anisikave anako ya kula pelela bakuli. Aluskato masebelezo yelu kile luhati sasichaba nikusila pelela. Luvile luwa lumela kwandi. Mimi zwale yalu na kwanu ivile ikutaza mzwale liveo ni mzwale. Onamizwale baba mwi baba vile wakutazanga ni kulapile la bakuli. Nikuweza kolobezo ya mezi, ukolobeza nitaluse, nikuni tuhela kuli, nitali manefela, nilinzwi. Lua itumela kwa bana ba, baize msewezo umunde. Kuna nivalika nivanga ata hulumo, mwani tabela kukopana nivona, anitalima nivona John ni Earl. Mikia nifani muluti liveo. Alimungwe wabao kameli wa mikopano. Mzwale Roy Borders. Bana bani na mane anisika swalana mama zo wabona. Anisika bani kolo echolo. Inana kabalika nivaka bakwa Kentucky. Nimasi baka sakwanu. Nivalika nivaka kutazi. Kamwani tabele la kuswalana mama zo honibona. Mzwale Blair. Ninimule muhile kwanu za zeleli mwi. Mi ungata wabana bani veni nilata. Mi babile kwa miko pano minga atanyana. Mi anisika wabona ze mwi. Kamu kwa wakitumele sakama zo honibona. Ni nilika. Kikuli anilatikweza sani. Kikuli aninanako ya kweza chwalo. Mi ni akufahulu. Unelali mbututu, luli. Mwanaka wa mshimani, mwikuli ange wa mshimani na alukela kunelwa mamu kupano uo. Aninanako ya kweza chwalo. David yomu nyani. Senili kuku habeli chwale. Kachwalo, vo mei, haiba njibate ni mungu siwo. Bene wanifile mshwati wani kuwana lakuli. Nikaitu sawo na chono unyana faa. Kachwalo, mina abulele la bili nali. Bibele uwezi kuli, mwekeze he, ni mutazeli fasi. Konomuti yo uo kaufela, nosikafi wakue na unosi. Kakuli baikulu basweli kushokomoka, kalubi lolo tuna. Ni kachwalo mungupule, mkwenye naka wa musali, nilimumba kakukala. Nasa kwenye kubanibana. Iza zileli ngui, faku zwa mamu kopano, mulena abule hakuna. Miali, Lois, ukapepa mwanamu shimani. Mulena uku fuyozi, butata wa hao wa sisali, ufelile. Oyo mnyani ape puwali kweli zeke talizo kazene kasamulaho. Ikweli zepe limbu tutio asikabu na alakale. Neni kinezi inze ni chamu kushuko kakusasa na umu mifatafuli. Mi Lois ni Billy, nila inzi mwabuse watafuli kuzakuna. Mi na abona Lois inza asuliku wa nyisambu tutuye nyani. Mwa mubala wa pinki. Kamba kubo ya mubala wali halimu inze puta putezu mwatengi. Mi Billy na inzi mwali lulu inza achisapo yomu nyani. Senili Billy. Mbwoni pono tuwa nungunya na faa. Lois nasole kuchisambu tutu yeye apesizwe mawakubo ya mbala wali halimu. Ihali kiwani musipili waka wakuzuma. Kilikuweli fela zeke talizo kuzwa chwale. Nikuelize lishumi kaili ngumamulaho David yomunyani apepua. Mia nisikako na kumuneela kumule na nitengi. Mia ninakweza chwalo kufikela aluka kutahapi. Kachwalo mwabona seo silisona. Mwoni latila batu nilipute uzabona. Kono mizu wale walu na wabile balapele la wakuli. Mina aziba kipunyuho. Usiuni busi walu lapele la wakuli. Alimungu ya mazo kuyomungi. Kaufi alu na hamoho. Hili manekanzila heo muswalasi nduwa manji kaufela. Kono mwendi aiba njimuli mwalata. Nika ingola fakadi. Aiba aluka iluma. Aluka kuta nikatabila kuniela mazazi ya mabili kamba mala alu hape. Kakulapele la fela wakuli. Nikuweza selu kona kamu kwa ona wani. Chwale mina itumela sichaba kwa tuso yaso na hape.
I just want to comment just a moment.
Chwale ni watafira kubulela chwana fana kwenyana fa falingusa laka kusasana.
There's no doubt.
Akuna kukakanya anina kulifeza handende kononi sepa mautisisa.
And I'm sure you didn't.
Mina sepa ni musika amuna kuziva sene siliso nakuli nieze. Chwale sibona la bunolo ahulu kumina. Kononina mwabona semu solikweza. Mungasi wakasamulimu fakubule asika. Minisika za kaleseo kulukela kuta kalabo yezu wa kumulimu. Mina anani kuta afafasi ni atu iponaza patala za yena ni afasi nulo. Kabaka leo, mwabona, see kisa kwa kereke. Mi mupule, senili, ba, seni ulezi, nelisa kwa kereke fela. Mi ilikuli mube nisepo ni kuziva. Kulia ni kimulimu ya swana, yana ulezi kuna kwani, ane kusunatumale. Vulela. Mi ubulele futukaba, mili na kuzeti alu zena mire kwa bawa na chwalo. Chwale ala nji wako na kali nzulele swa nalani, kubupasika sisi siyo, kana kuchwa nihe kaseo mosika swalila kakutia kali zazi lakatulo. Mwabona, vatune valite nikwani, kulibaboneli kaze nikuziva. Sina paulusi ana aize mwama zazi akwamulaho. Kuna niba ana moho nye na bene. Beneba utulei fasi hali nyungana. Kononeba sika utwali nzwi. Kononeba mwaboni fela, fela sita samulilo. Nesinyeze hande nite ingi kasamula osimano fela. Kubona baana ni wasali babona. Bao nizi wakulikiba kreste baniti. Banzi wakumbatilana nikulila. Miamu utwe balikani. Mulimu upakanga linzula hae kalisupo nilipo niso. Ilikupaka kuli kulukile. Kona linzwi lelibulezwi.
Now. Remember,
chale mukule onaliseli lene linzi mwali lulani. Lene lifinesi nulo, lene musisa na waka umunyani, nani bulele la sarafa, kulihaneba kulisikolo kwa ni mwa Arizona, nebatalima mwahalimu, usinamalu, ni abato vona onalilu, lakunu tule mwali lundulani, alinanu wa mwahalimu, ni kukuta mwatasi, ni mulilo womufubelu unzo tukakulona, muluti yato lukulula litopa nisikolo, mi abatisa kwa ndi, mi ali, kana mkile mwawona ntuecho la haisali, mutalime mwaku inezi kwa ni. Mupule la nikona aliseli lelifubelu leliswana lelinzifalichwe. Kona kuli kimulimu ya swana sinulo ya swana. Ali babulele kuli vaheze chwana. Kona sini mibulelezi kakusasana kachenu kachwalu kisani fale. Aiba kweza ala chwalu mulikani omunde mzwale Roy Robertson wa teleza kwa Tucson.
Roy, you remember the other day?
Roy, waupula kaza zelingwi, pono yono uboni, ano ye mifali lundu, nootile kuna mili lulani, nilinzi fahalimu, waza mayonzo wa shitumuka, waziba sana kubulelezi. Mine ni kubulelezi kwa andu yani, za zelingwi, kuliki Roy, uisike wabilaye la nihanyani, mwanaka, kufelile. Awazibi sani, zestalusa. Kisishemo. Wakulata, miniwe na wamulata. Umusebeleze kabu ikoko bezo, nikumula pila mazazi ya hau kaufela. Uwe ya tabile, uzuele pili kupila kamo inezi. Haeba utabile, zuele pili chwalo, usikiwaeza mafusa hapis na chwalo. Fela uzuele pili, kimu hawa mulimu. Chwale, niwata kula pila hapi lusika kena akale, mwali nzwi. Chibabaka iwabaka ni lapelela, niza maafela kuzo mamu kopano, kukena mamu kopano. Kikuli muka lapela, mwaziba ni tabela kumiopelela kapinanyana, kau felalu na hamoho, usika ya kale kwa linzwi. Fela kaku ilikuli lukone kuziba, mulimu kaku neela fela kukunyani. Kana mkile mwa utuwa kapinanyana ka, wakutokomela, mwala liza zinimaswabi, wakutokomela. Kalibe yomu nyani akira ata kwa piano. Ali nivata kuitumela kukalibe yomu nyani yoniena. Na mane nenisa azibi yonaliena. Yalimu mwaba na wama diko ni kwanu. Na akaniti kimusisa na wamuzwale wila. Sahulile chwale. Na ali yomusisa ni nyana hana akira ayi na falimu ilaka. Akika la ahulu. Michwale silika libeluli. Kachwalo ni tumela kuye na kuli. Witu sizete alenta ya hae mwalipina. Michwale uliza hamu natiluli. Kana wakona kulufamuli zezo wayo na kezeli. Kawafelu na hamu chwale.
Wakutokomela, wakutokomela, mwalizazi kamba muluti, wakutokomela.
ata chwalo ali operenge hape kaufela hamoho
wa kutokomela wa kutokomela mwalizazi kamba muluti wa kutokomela
mzwale dao wa kutokomela niwe na mzwale kana umulati alwina misengilito zalo na chwale mulimu yomu ndi ya sishemo kakuwa nipa mpili nyana yefa yena nilita abaze nyani za kubule ya kwa sichaba nikukuta hape kuswanisisa kwa kakusasa na chwana kakulisani kona seba tela sichaba kutoutwa na lapela mulimu kuli ulumelezeba tukubona kuli mulimu walata nikutokomela mine sina yana afile sani mulena nesipakirwe kuli kiniti kachwalo na lapela mulimu yomundi kuli lilato la hao kamita lisiale mwala sichaba usi ubo fakuba nikuka ohana kasamula wa mkopano huo nikuya kwa mala pashutana ki kimufuta wolu hoha mwabu ino wabutungile mulena nilapela kuli ufuyo le sichaba si.
Now as we approach the word
Tole halunze lwa tumela linzwi mwata pelo ni kwa tumela linzwi leli ngozwi
we ask that you will take this written word
lukupa kuli ungeli linzwi leli ngozwi le ni kuli eza leli pila kulu na busi ubo ni haluka siyamu ya ubo busi ubo waka chenu kukawaha na kuya kwa mala palu na ashutana
may we say like those
lubule lesi na vani vene bazo kwa emaosi vene baza maile niye na musia likau fila kono nitengi ni basika muziba kono ana wake nyize mohali amuzuzu busiwani nimenya kukaufela ikwa lilwe aeza tabaye ngu Yesu anafela sina yana aezize asikate akiswakale kasani bazi bakuli na azuhile hape eza sani hape busiwa mwena umeleza cholo minya kwa haisa kwa lilwe nisikwa tanyana sahao sinzi mohali mo silivelezi mi ndate alukaya kwa malapaluna nukabule asina mwene babulelezi
did not our hearts burn within us
kana lipiruzalu na nelisa tukimwala luna anaso likuwa mbola kuluna mwanzila ipea iliruna nilika kamukana mamazwa hao mulena eza kuluna mubo na yaku likiswa nilo kalibizo la Jesu amen.
Now let's get right into the service now quickly turning now
chwale aluke nengifela mwasibelozo chwale kapili mwapule nina haiba mukona kwa buka ya maiveru nisi nilo emwi falimusa
we'll speak for just a few.
Tukambola kamizuzu yeli kanifera busubo aba mole nalata.
And then while reading the first three
Michwale alunze lubalali timana za makaleo zetalu za maiveru 7 1 kwisa 3 Michwale nikubule yafatenyi.
And we don't know what the Lord.
Ye aluzivi saka za mole na.
We do not
aluzivi tabafera yelweza kikulumela fela kutona kulapela. Kini tinji nikulumela kuli ukaeza likakau fela kuweleka moho kwa gunde kubaba mulata. Kakuli na asepsise sani. Kakuli Melekisedeke yo mulena wa Salema mupulisita wa mulimu mwambakani. Yana katani Abrahama hazwa kwa kubula amalena mi amufuyola. Kie na yo Abrahama na afile mubingu watu tukaufela. Kili akutaluswa kimule na wakuluka. Mikuzwa fo kimule na wasalema ilikuli mule na wakozo. Aluwa leni mkuzwa la pilinyana. Kiasi nanda tahe, asina mahe, asina lusika. Ana makalelo wa mazazi ni hai wa mafelelezo abupilo.
But made like unto the Son of God abideth the priest continue.
Kono wezi zwesi na mwana mulimu kimupurista wakamita.
Think of this great person.
Munaha neka mutu yo mutuna yo. Kabutuna mwalukira kubera mutu yo.
And now the question is
Mechwale puzo kikuli mutu yo kimangi. Bai tuti bazabula peli babire ni miupulo yeshutana. Kono kuzwa kwa kukwaluha kwa maswa yu asupa, huka ya likunutu, yene likunutu kuluna, Kuya kasinilo 10:1 kuisa 7. Likunutukaa ufela ze ngozu mwabukamo. Zivile lipatiwe mwala lusika lwabaonga ongi va evangeli. Lisonela kutumuka kutiswa patalaza. Kalingelo ila keleke ya lusika lwa mafelelezo. Tulavaka wazi wakulieo kiniti. Yani kiniti. Nilukela kushokomoka. Likunutukaa ufela za vuka ya likunutu. Nilukela kupatululwa. Kumulumiwa wala Odesia walusika lwateni.
Seeing there is much dispute about this.
Kakubona kuli kuna nilikanya hulu kamutu yo ni tutoye. Nisepa kwa lukela kulilukene kuyona. Kulilufumane seo alisona. Yo. Chwale kuna ni minaha noe mingata kayena.
One of the schools are claims.
Omu mwi wa minaha no ubulea kuli. Kilita angu fela. Mane. Nasi ni haiba mutu.
And the others say.
Ni baba mwi wali chwana. Nelibu pulisita. Wani ya upriesta wame kizedeke. Yani kona ye wunala kubayona. Kona baba ziva mbwesha. Kwate ni kufita ne kuleli ngilani. Kakuli babu yakuli nelibu upriesta. Akuko ni kubacholo. Kakuli mwati mana ya bufo. Ibule yakuli. Na limutu wa muna. Kacholo fakuli ame mutu. Ulukela kubaba mwabutu alimuna. Isingimulao kono kimutu.
So he was not just
kona kuli na sifira mulao wa bupurista kambani hai bakuli abelitangu na alimutu.
And the person is
mimutu kiwa kuyakwile.
If you notice,
hai bamule muha na sinandate na sinamahe.
He had no time he ever began.
Na sinana koya kirakala ni na sinana koya kirafila.
And ever who it was,
niyo nalia na kaufela usali apira nibusi wakachenu.
Because the Bible said here that he had
kakuli bibele ibwezi mokuli na asina ni hai wanda ateka mba mahi makalewa maza zika mba mafelezo abupilo.
So it would have to be
kachwalo iluke la kwa mutu wakui akwile kiniti ya onji
an eternal person
kimutu wakui akwile kona kuli ikona afela kwa mutu alimungi. Yani kimulimu. Kakuli kie na afila nosi wakuya kwile. Mulimu. Chole mwati mwote ya wapili 6:15-16. Hala mbata kuibala afana kwe mwi. Nibata kuli muibale. Chole taba yeni luwa nisakie chwana. Na alimulimu. Kakuli kie na afila mutu wa nosi. Yako nakuba ya sashwi.
And now God changing himself.
Michwale mulimu kuichincha ilie na kuwa mutu. Sani kona, sana lisona. Asina ndate, asina mahe, asina makarewa upiro, asina mafelezo wa mazazi.
Now, we find in the scripture that many people teach that
chwale lufumana mwama ngolo kulivatu wabangata, valutakuli, likalulo ze talu zato ya mulimu.
So you cannot have a personality.
Kona kuli ya muko nikuwa nikalulo ya vutu. Kusina mutu. Silwala mutu kuli kube ni vutu. Mkutazo wa Baptist lisundanya na zefelile ataha. Mikuwa nduyaka abule ali. Nimata kuli nikuwa kulule fato ya umulimu. Huku mwihau kaba ninako. Nani vizide nitaluse. Senili nina ninako nafa. Kakuli nivata kuzibisi sahandi. Milwe kwa tuko likakao fela. Kakweza sani. Kihataha miali. Muzole Brenham. Ulutakuli kuna nifela mulimu alimungwi. Senili. Nisha. Yena ali kihande miali nilumela kulikuna ni mulimu alimungwi kono mulimu alimungwi mwabatu wabalalu sinili mungaka kutela seo hapi miali mulimu alimungwi mwabatu wabalalu sinili no ile kwa sikolo sifi mwabona mi anibulela kuli ki kwa sikolo sabi vele sinili ninilu mezisani.
You cannot be
hauko ni kuba mutu usinavutu. Mi haiba unanivutu kona kuli unanivutu babuswana kuwena. Ukauhani mutu alimungu chwalo. Yena ali kia ndeba ituti bazabula peli abako ni kutatulu lazani. Senili ki kasinulo. Yena ali anikoni kwa muhela sinulo. Senili kona kuli akuna mkwa ukuli mulimu atae kuwena. Kakuli lipatiwe kwa meto ababu tali ni babu nangu. Ni kupatululwa kwa limbututu. Kupatululwa sinulo. Kupatululwa kwa limbututu zeswa ni akuli. Ya muhele kuituta. Mese nili akukona halikuwa mkwa wa mulimu kufita kuwena. Kui kwa lela iliwe na kuyena. Hivele kisinulo ya mulimu. Keleke kaufela iya hivele fasinulo ya mulimu. Akunanzila yemu ya kuziba mulimu kayona. Onjifela kasinulo. Kuyo mwana akamu patulula. Sinulo. likakaufela kisinulo. Kachwalo kwa muhe, kusamuhela sinulo. Fohe umu ituti wazavula peli, ya vatilefela, miya kuna sepo kuwena. Chwale, chwale lufumana kuli mutu yo, nasina ndatahe, nasina mahe, nasina makale wa mazazi, ni mafelele za vupilo. Nelimu ulimu, emofi. Chwale lifasi, inzuleo lizwa, linzula sigerike litalusa, chincheho. Nelitu siswa kui chincha iliena, emofi, kuzwa kumutu yo mungwi, kuba mutu yo mungwi. Linzula sigerike leofani, emofi, litalusa, nelizule kwa baba pali fasi waka.
That one person is changing.
Kuli mutu ya swana yani uchinchasa palosa hai kumweza kuba mutu usilifela. Sinamwa mwasikolo akikala hulufa na asipa Rebecca asika feza kalistopa ni wavye ni papali yengwi ya Shakespeare. Nimuta angana ya mungu na asuli kuchinchali ya paloza hai hangata ngata. Kakuli naba palili mbaze pelika mbaze taluze shutana. Konone li mutu ya swana. Ana atile na kwenye na alisi bulai. Ni ato taha na kwe tatama, nili mutu usili hape. Ni chwale linzula sigeri kelelili, elmofi, itawasa kuli, na chinchasi ya wasa hae. Misani nikona sana aze mulimu, kimulimu ya swana kana kukau fila. Mulimu mwabwino wakubandati, yena moya, onasita samulilo. Mulimu ya swana na aizwe nama, nikupira mwahalaluna. Elmofi. Na hati sizwe, kuli akone kuboniwa. Michwale na mulimu ya swana yani, kie na moya oke nile. Ndate mwana moya isi nivali mbabalalu. Li ofisi ze talu. Likezo ze talu za mulimu alimungwi. Vivele igulezi kuli, kuna ni mulimu alimumu. Isi nivabalalu. Kona mwa palelezu ku, amuko ni kutoloka seo hande, ni mufuma nivali mbabalalu. Amuko ni kulekisa seku mjuda, nikamibulela sani, yena ya uziba handi, uziba kulikuna nifera mulimu alimumu. Mulemwe, sina muveti, wapata ni nilisi lafali mwasona, sani kona saizi ze mulimu kalusika lo. Sipatilwe, onali kaze kamuka na alipatilwe, mililuke la kupatululwa mwalusika wanalo. Chole bibele kulezi kuli, ikapatululwa mwali na koza maungulo. Kuswana sina muveti, yale alikaza, zamu sebezo wa hae, likuwa hezu kufitela nako, yaka apula lisila hafateng, kusona mikisani saiponaza. Misani kona sei vile vile. Ivile musebezo wa mulimu, oa pesizwe kukwa heliwa. Ni ipatilwe kuzwa kwa simulo ya lifasi. Mi kikunutu yalikaluloze supa. Mimulimu na asepisize mwali za zile. Kwa lusika lwa keleke ala odesi ya yekuli. Uka apula lisila la nifateni. Milukone kuivona. Kita bachwa ni kwa kanya. Mulimu. Enmofi. Yana ikapesize mwasi itasamulilo. Mulimu. Enmofi. Kumuna ya bizwa Jesu. Mulimu. Enmofi. Mwakeleke ya hae. Mulimu ufali mwaluna, mulimu niluna, mulimu kuluna, yena mulimu yana shetumuka. Fali mkwani yake nile, nekusina yana muswala. Na ina fali mwalilundu, imane ni hai waforoforo, neka ngunchali lundu, na ina nikushwa. Michole mulimu ata afafasi kuto chinchatende ya hai, mi ata afafasi ni kuto pila niluna. Kutoba alimu mwaluna, miluwa mubona, vivele ibulezi chwalo. Timoteo wa pili 3:16 kokusinali kangi kunutu ya mulimu ketuna kakuli mulimu na abona halile mwanama kuswaliwa kama zoho mulimu na chile nama mulimu na anule mezi mulimu alovala mulimu alila nali alimungu waluna hunde mwuswa niselizo mwavivele yani nalimu mulimu fali mwaluna mulimu niluna. Chwale kimu ulimu kuluna, yena moya oke nile, akimutu wabulalu, kimutu ya swana. Mulimu na ati lefafasi, ni ato wanama, ni ashwalifu kukresti, kulia kene sekeleke, kulia kene kuyona mwako pano. Mulimu latako pano, sani kona sana wabu pezi mutu, kana kwa pili, nilikubanga niko pano. Mulimu upila nosi, ni makero bimi, ni amulemu hechwale. Na abu pile mutu, mimutu awa. Kachwalo ata afafasi kutoli ulula mutu. Kakuli mulimu ulatekula pelwa. Onalinzu lakuli mulimu, litalusa sibupiwa sisila pelwa. Miyo yana atile mwala luna, sinasi itasamulilo, sinasika sisi chinchali pinuza luna. Iye na mulimu ya swana, yana kulezikuli, hakubeli seli, mikuwa wali seli. Kia swana, mavani, kachenu, niku ya kuile. Kale kwa simuluho, mulimu na apila anosi, nimilelu ya hae sina, ani niambola kasamu lao kachenu, yani kimina ano ya hae. Ne kusinasika kwa nda mulimu anosi, kono, nana ni miupulo. Ingefela sikwala, hana kai na fafasi, mamu upulo wa hae. Nikuswanisa, sana hana kulia, ayahe, kuhupa. Chale, hako nikubupa, ukona kungasika, sisi kupilwe, nikusieza, mamu futa usili. Kakuli mulimu kia na afyela nzila anosi, iye na afyela anosi, ya kuna kubupa. Kono ungasika, mamu na anuwa hae, saka aeza, hiya nikona miupulo ya hae, zani, kilicha kazu za hae. Chale kimu upulo, mikipeto, wau ulela, miibali nzwi, fo chale. Miona, onali nzwi, kimu upulo wau ulezwi, kili nzwi. Muhupulo obulezwi kona linzwi kono lilukela kuba muhupulo pili
so it's God's attributes then
kacholo kimilelo ya mulimu kuba muhupulo ni ubalinzwi
notice those who have tonight eternal life was with him
mulemuhe Vani wabana anibusi ubaka chenu bupilo busaferi. Nebali niyena ni kuyena mamuna anuwa hai. Mane kusikaba kale li ngeloi na leli kerubimi kamba sikasifika ufela. Sani kisa kuya kuile. Ni hai mamuna anibupilo busaferi. Mubile cholo kamita. Akikuwa kwa minamo. Kono kimufuta nibu ino wa mulimu ya pahami. Ni haiba hapa lelusi kakuli. Aki ya pahami. Kona kuli aki mulimu. Mulimu na nikuba ya sapalelwi, luna lua apalelwa, lua ashwa, yena hapalelwi. Mi, nali kai nikai, ya zivali nitoka mukana, miyama taka ufela. Haiba njia hayo cholo, kona kuli, hako nikuwa mulimu. Wala zivali kaka ufela, nila kaka ufela, baka nisaku bate nikuwa hae, masiba kaka ufela. Kuzivali kaka mukana, kumuweza kuba kai nikai. Yena kisi bupiwa, haswa nisina moya. Yena kisi bupiwa, upila muandu. Kono kakuba ya zibali nito kamukana, kuzibali kakau fela kumweza kuba kai ni kai. Kakuli wa zibali kakau fela, zeso likweza hala. Akuko nikuba tambani yeko na kukovia mieto ayona, kwanda kuli wa iziva. Nina izivile kusikaba kale elifasi, kulikilina kwa zekai haika kovia mieto ayona. Nivungate wali suzo leina ni mwala ayona, kusikaba kale elifasi. Sani kikuba ya ipitezi, lunaluko ni kuli utusisa mwamina na mwaluna. Kono ya nikimulimu, mulimu ya sapalulisika.
And remember, you...
Nimu upule, mina, metu amina, siuposa amina. Sine muli sona kau fela, ni muli mwamina anu ya hae kwa simulu ho. Nite wa fela yeo muli yona, kipona hazo, linzwi. Kasamu lao asali na hanile, hali kulela, nikimina wa chwale. Haiba kuchwalo, kambene musio mwamina anu ya hae, hakuna mkwani hainyani, wakulimuwe kwani. Kakulikiena, yafa kupirobusa feli. Mahupula molu valezi mangolo Akia lata kambaya mata Kono kimulimu Nikuli mulelo wa hayo kone kuyema uli waniti Na ketile kusikaba kale na kukaufela Kuli kimangi Mulimu uichemezi mwa kukete kwa hayo Kana mwaziba cholo Mulimu uichemezi Kimangi ya naliteni kwa mula okwani Kumugulela nzila yende ya kukupalifasi Kimangi ya nakanya matala kumugulela kuli Na aiza msebezu wa hayo kama fosisa Mane ni hayo waona Ni hayo waona linzululi kasibili Liche mezi luli, ni haiba yo nasimilo, liche mezi. Upatula kuyo akali patulela. Yo nasimilo luli kasibili, liche mezi kumulimu. Chwalo kona batu, moba hanere alika, nikutulalika, nikunata falika, basa zibi sebaeza. Mulimu ipitezi, mami sebezi ya hae. Chwale, lumufumana kwa simuluho, milelo ya hae. Michwale, nemuli niye na kwani.
Then is when...
Kwa nikona kukubona halila buka ya upilo. Kwa le lugala mwasimilo kawahanyo wa 13, timana ya 8, kulisi batana sene sitile mwalifasi, mamazazi ya maungolo a, sikapu maka ufela wawa ya hile mwalifasi, we mabizu wabona asika ngolo mwabuka ya upilo wangu nyana, lifasi lisikato mwakali. Munaha nefateni, Fani Jesu asikape kwa kale, nya ye likiti zene asikata kale mwalifasi. Nilikiti zenwi, zamiaha, musikata ha mwalifasi, Jesu mamuna hano amulimu na shwezili vizali fasi mibuka ya bupilo nelukisizwe milibizo lamina nelibeilo mabuka yani ya bupilo mane muto mwalifasi usika batini kale yani kiniti ya bibele mwabona libizo lamina nelilukisizwe kimulimu nikubeiwa mabuka ya bupilo usika bakale muto mwalifasi Nemulite ni kwani, mwamilalo ya hae, amu upuli ni hanyani, batili, kakuli musi yemba fela sa upilo wa hae. Musi yemba sa mulimu, amu vamuwa na amu shima nikamba, amu musiza na mulimu. Sina fela amu lisi yemba, sandate walifasi. Yeo kiniti, mutualo muna ulualali lelipila, onamali. Nisani asi ya mwa. Mwali, kona kuli mwasi yemba sabwenda tamina. Miboma amina kisi yemba sabwenda tamina hape. So kacholo mina kaufela musi yemba sabwenda tamina. Kanya. Sani sikasheza kopa nofande niona. Kani tukutualo. Mulimu mwali kakaufela sivaka sinosi. Mulemu yechwale. Milelo ya hae. Kona kuli mulelo ya hae pili. Neli kuli, mulimu, muhupulo, ona mulelo wani, kau fela yona, kuali mumwi, kuzina kuona hala. Nifani ana bona halize lwa uweli, na atiloba, linzwi. Nichwale linzwi, laizwa nama, nikupila muhala luna. Muhala lehi joani kawahanya wani, nitimara ya wani. Mulemu he, seki kuli, kwasi muluho, kono, kusikaba kale, zaku ya kuile. Mulemu he, kwasi muluho, nekuna nilinzwi. Ninako anayikalile, nelilinzwi. Kono lisikawa kale linzwi, nelimulelo, mhupulo. Nine ubulezwi, kwasi muluho, nekuna niyo napo nazo, ililinzwi. Kwale selufita afo kuinzi melekisedeke. Yani kena mutu, yo wakunutu. Kwasi muluho, nekuna nilinzwi, nilinzwi, nelinani mulimu. Nilinzwi, nelimulimu. Michwale linzwi laizwa na ma, mi ato ya hakuluna. Muswale seo chwale. Mulemu he, sibupeo sa hae, hae sa pili, neimoya. Mulimu, ya ipitezi, kulukile. Ye na waku ya kuile umutuna.
Second, he began to form himself towards flesh.
Sabubeli, akala kuipupa ilie na kutia mwana ma. Mabu mgeloi, uvizokuli, kilinzwi, mubili.
Wachwale
kona muinelo wanalikuwa nafani hana katani Abrahama na abizwa Melekisedeke na alimwasi upeo sabungeloi. Chwale lukafutia kusani ni kusinyakisa mwami zuzu yelikani hala mwene nalata. Na alie nalinzwi. Wino wabungeloi kisika semu sako ni kubona. Sako na kubati nifaa chwale kono mwako ni kusibona. Kuswa nasina kihande inge mazimu angala. Sani isi mwasi ya mwasi singwi. Mazimu angala batu waswelikuza maza maya. Wana mwasi bakase onafa. Bao pela. Kuna nimi vala hape. Konoli ito lina ni maikuto fela aake talizoho. Siupeo samina siutwela fela kwa maikuto wake talizoho. Nitalusi. Nimu ipea kuseo metwa file kubona.
But there is another dimension.
Kono kuna nisibaka sesi ngui, sesi kona kubona hala kakuchinchiwa, ka mazimu angala. Chole, mazimu angala, haipangela angi maswani so. Mazimu angala ani, azama isafela mamu kwa waona. Miki Petro siponi sa mazimu angala, ali nopa. Kono si swani so, sitia nifani kakukala. Mazimu angala nalite nifaa, Adama hana aliteni. Mazimu angala nalite nifaa, Elia hana inzifali lundura kamele. Mazimu angala nalite nifaa, Jesu wa Nazareta hana za maile falika mbalaga lilea. Kono musu elifela kulile muha, nimasa koni kulilumbela kwa mula wakwani. Nemukali angana kubulea sisi mwisesi chwalo. Kono chwale seibile taba ya niti. Nikona mwaku indezi, Kresti ya ni ute nifaa.
The angels of God are here. And someday in the great
tribulation, you will be able to see the real intelligence of the Holy Spirit. Kambasi kasi vikaufela. Kakuli, lite nifaa. Wipa tulula ilie na mwasi ya mwasi tuna sazabu lezi. Sina yena hai keza mwabu ya ni mofi wa hai. Kakukena mwaba tanga wa hai. Nikuipaka ilie na.
Now here he is in the form of spirit.
Chwale kiyo, wenzi mwamufuta wa moya. Nikipeto utaha, mwamufuta wa in mofi.
I appeared to Abraham.
Chwale nabwana halile kwa Abrahama. In mofi.
When Abraham was returning from the
Kani Abrahama anazwa kwa kubula amalina. Sekutame lekizedeke, kutuwa mbula kuyena. Zazileli mwamutende wa Batukson. Nenisoli kubala kalulo ya kuli. Nekunani, nimusali anazama samota mwamu kwa kwa. Nisepa mwendine likali mbae lize mashumi ya mane mashumi ya kitanzo kahola. Ni ahata muna muhulu yana hape ziko titwalo. Ahuwa nikuye misamote ya hai. Ya muyumbe la mwa halimu. Onemwa lali halaupa. Ni aya inza mata kuyomubata. Konona siyo. Kacholo kisi kama nisana izize. Vatu wawangu kwa mula wa hai. Nibabweni seo asye zahala. Nibabweni muna muhulu hafufa mwa halimu. Nikoti ya hai haifete uha. Niba matela kwa mulao kuyobatisisa. Bapa liwa kumufumana muna yani. Kai kamba kai. Babiza mapokola. Mapokola bata hakutota tuwasi waka. Nekusina mutu mateni. Kihande mangi mangi wabona. Apa kakuli. Mota neizo zipiligu za maya. Yanata mutu. Aya mwahalimu. Ni mutu kaufela na iponezi. Lipaki. Nizepe lika mbazete aluzali mota za wona. Ni waboni. Hali ya zahala. Hane watole muha, ni ayeke talizoka samulao. Bate ufumana muna muhulu ya pezikoti, yana hatilwe ni kubulai wa wanafo. Amuzu wafaa, amusika ashwa. Mulukira kukuta ni kumuka baba ezalivi, kutuwa tulwa kuya kalikezo, ze ezizwa mamubili. Hai watale nakele ye, ya liluli isinyeha, lunani yengwi ye libelezi. Enmofi, lani kwa nalinzwi. Chwale, mulimu mwasi ye Mosesa, kisi ye Mose, saa pupo ya hae. Kasamu lao, saa ezwa nama, Jesu. Kuzwa kwa sikamangi? Kuzwa kwa makalelo ama tuna. Moya, ni ata hakutovali nzwi. Unzo otaha ilio na ungi. Inzwi alike zilo na lingi, haisali. Gibu lezu fela, enmofi. Kasamu lao, uwanama, Jesu, butu. Kuli ata tuvelifu, lalu na kau fela, kaku baba ezalivi. Kani Abrahama anamukatani na alimele kisedeke. Wita tulula faa seikaeza nilelo kaufela kwa mafelelezo. Mwana kaufela wa Abrahama, mwana kaufela watumelo, ukaeza lika, zesu analuli. Kononi vata kutokumela, morusu anizi kutahela. Hape, lumubona hapa tulula faa, hurutini, nipo wazi. Sinamuliuli wa mwalubasi, mwana alukela kutahela mwana maa.
Now, we see the attribute sons of his spirit.
Chwale, luwona mulelo. Vana vamo ya wahae, abasika kenakale mwamubili wamufuta walinzwi, kono kiwabungeloi.
This body is subject to
mubili wo wipe ile kwa linzwi, ni tibelelo, kwa tibelelo yese pahala, ya kuchinchiwa kwa mubili. Chwale, chutano ye liteni mwala ayena, ni mina kakwa mwana. Mwabona, na aliteni kwa simulho ye nalinzwi, nelimubili wabu enmofi. Na atile utopila kuona, kumutu yani ye na Melkisedeke. Nika samulao, alusika utuwa hape za Melkisedeke, kakuli natiwa ba Jesu Kriste. Melkisedeke, nelimupurista, kono natiwa ba Jesu Kriste. Chale ne mufiterezi sani, kakuli mamufita wani, na zivyeli kakao fela. Nia musikazi wakale zani mina, mutiasi na Adama, sinana.
You became from the attribute.
Nemuzwile kwa mulelo kutaha kutobanama kutolikiwa.
But when this life is finished here, if this
kono chwale bupilo bo abuse bufelie fa aiba njita benakele ye aliluli isinyeha unani yengwi ye libelela kwani kona koluya lani kona linzwi kona kuliwa kona kutalima kwa mulaho nikubona selwezize.
Now we don't understand.
Chole, aluli utu sisi, alusika bakale linzwi, lutilefela kutoka mutu anama, isi ingiwa linzwi, kono, ni mutalime, luli saa utuwala hande, hamu nakuba linzwi, konji kuli ne mulimu ukulo, kwasi mulu ho. Sani sipaka kule muha kwa pili kwa mulimu. Mawona, hamu koni kwa linzwi, haiva, ne musimu ukulo, ne muluke lakuba, mamu na anopili. Kono mwabona, fakuli muyeme mwamuliko, nemu fitelezi mubili wabungeloi, nemu tilefa fasi ifaa mwanama kutoliki kwa kasibi. Mechwale haiwa muyema, kaufela baonda tani file, wakata hakuna, minikava zusa, kaliza zila mafelelezo. Mwabona, nemuna nikubasani pili, Mitwale mwabona na atile kushetumuka. Kamu koloko wazibala. Kuzwa kwa muhupulo kutakwa. Kusikaba kale mtu mwalifasi. Libizo la haye libe ilo mabuka ya upilo. Yangu nyana. Nekuzwa fani ato balinzwi. Mubili wabungeloi. Ono kona kuona hala nikulikela. Mitwale ato wanama nikukuta hape. Kuto uzusawa na mubili oswa na wani. Mwabu ino wakanya.
But you bypass the theophany and
konone musile muvili wa bungeloi ni mato wa mtu wanama kutolikiwa kisibi michole haiba njita wenakele ya lilu liye isi nyeha kuna niyemwi ye liwelela aluna mivili ya nipili kono mutalime fani muvili wo hawa muhela moya umulimu onabupilo wabusa shui mwala mina ukenya muvili wo mwakuipea kutwa mulimu. Haleluya. Ya pepiro ki mulimu hae zi sivi. Hako nikweza sivi. Maroma 8:1. Kifoe chwale akusana katulo kwa wali kukreste Jesu. Baba saza mai kanama kono kamoya. Kifoe chwale. Mabona sani sivi ya mubili wamina mwaku ipe ya kutwa. Amulu keliku lakuli. Oh kambe nenika tuwela kunwa. Kambe nenika mukene fela kukreste. Nikipeto za fela kau fela zona. Mabona. Mabona.
Because your body
kakuli mubili wamina wipe ya kutwa moya ausali omwata sakutwa alikaza lifasi lishwile
they are dead your sins are buried
lishwile libizamina lipumbekilo mwakolobezo mise mulisi mupi wa sisi nchaku kreste ni mubili wamina wipe ya kutwela kwa moya mulike kupira upilo wamufuta munde inge minabasali baba ipapata kuli munani moya okenile kono muzola kwande kwani kwe wapala tuputulani zengwi mukona kweza chwani zeo. Kana moyo mulimu kumina ukona kumituela chwani kuweza nto Yesu anasina yani akukona hali fela kubacholo kani iti akukona hali akimoya umasila yena kimoya oke nile nitole amu ipea kutuela moya wani sive ya sivu peo sami inakao ufela mamoya wani ni moya wani akisesi mwimwali fasi kono kipeo yali nzwi ye wana halile kamba ye tisizwa kwa upilo. Haleluya, kuti soko upilo. Nichwale vivele, anebulezi kuli. Musike mwaza sakuli. Mubili wani, kapili, usona. Hakuna puzo. Nikisi kama nseo. Kikuse pahala. Kwa zuho. Mubili wo ukazuswa hape. Kakuli ukalisile kale. Neuli mwata sasivi kana kweyengwi. Mwamasa nikubola. Kono chwale, wamu hezi kuse pahala. Ufetu ile kwa wali halimu. Chwele kwani, kwena buniti kuli, mwaya maku ngelwa, kwena kusipala kwa teni. Mutu ya kula inza lobezi, inza ashwa, akuna ze siezi, kwa ndalifu, izo na fela ze kuna kweza hala. Nibuoni miluti ya batu, baba chiwa kikansa, nibu tuku wa maswafu. Nikubuwa na batu bani, na kwenyana kasamula wafani, vai ketile hande, nibati hile. Haiba akuna folisi wa humulimu, kwena kuli akuna zuho, kakuli folisi wa humulimu, kwena kusipala kwa zuho. Amen. Mwazwa seo mashelengi. Ase pala aliso na nchwani. Kipene yelifiwa kaku lumela mulatu. Na holo falezi umasukwaluna. Kami upaya hae lufolisizwe. Mulemu he. Uunde wateni. Ramulata. Chale mubili wo utwela moya. Ausika kena kale mamu futa walinzwi. Kono lusali mwasi upeo sanama. Kono utwela linzwi. Lifu mwanama nikalu isa kwani. Kinto Yesu anafela mwanane kambutu tuye nyani. Mwako na kunga musali. Aguna tewa kamba kia maso chwani. Haiba kimu ima ni ulibele la kubame. Mutali membutu tuyani askape kwa kale. Aninata wakamba musali unanipilu seta chwani. Ukaba ni make kia hulu. Unanisesi mwikabutu wahae. Ukaba wana alabu mulimu. Ubona meyomu nyani ya ulibele la kubamu shemi wa musali. Ukaufini mbutu tu. Kini hakuli cholo. Mubili omu nyani wani. Chole ausikapi lakare mwabona. Tavafila ateni kina mani mata. Sesi sweli kutulaka sani. Kimata anza kashaka. Kono hasa zule mwamba. Mulimu ubule ya moyo wabupilo kuyona. Mikipeto ya huwa. Mwabona kusona fila sina kaniti inge moku vezi mubili wanama wobu piwa. Kuna ni mubili wa moya olukela kuyamuhela isafita fila faa. Ni mutu hape pilosincha kuzwa kwali halimu uba mbututu wa moya ku Kriste. Ni chwale sapalo sesa nama hasi tubuha kuna ni mubili wa nama wawungeloi mubili osikaizwa kama zoho kamba kupepo wa kimusali oluke na kuona. Chwale mubili wani wakuta miwiono pa mubili wakanya. Kikawa kaleo Jesu ana ile kwali hele hana ashwile ni akutaza kwa mioyo yene li mwatolongo. Na akuteze hape mwamubili wabungelo iwani. Oh, akikutabisa kulumbwe mulimu. Makorinte wa uwe 5:1 hawa wanji mubili wo waliluli onatawe nakele yaliluli ye lunani omumwi. Mwabona mifitelezi kale wani kuta hande kuzwa kumulimu mulelo wakubanama kulikiwa kikutatuji wakasibi sina Adama mwana Ezelize. Kono chwale tatubo ya linzwi la hae haike lile kona kulilungiwa mwamubili wo ili ono lulu kiselizwe kusikaba kale mto mwalifasi. Hili nzwi kwa ni lene lutulile kutafira chorofu fasi kutuwa tatubiwa ni kulikiwa. Kambe nelutile kazi laani nekusikwa bamuliko nelukazi bali kakao fela. Kona libaka Jesu anazi bali kakao fela kakuli nalili nzwi asikaba kale nama. Mi selubali nzwi.
Here we are formed to the
fa lubupilwe mwasi bupeo salinzwi kuli wikawela kwa linzwi kufepa falinzwi kakuwa wale muhilwe kale kuzo kwa simuluho. Mwawena lumonyi lwa bupilo lwani lwene muna ni kumina kuzo kwa simuluho fani ane mkalemu sipilo wamina mungate wamina mwako na kukula seo ne mwini kenyize mwakeleke ye ni kui kenye mwakeleke yani ne mkalika seni sani akuna ze kulisa yani kiniti.
But one day you just recognize.
Konoza zelingwi, mwato lilemuha.
Right.
Luli.
The other night I was teaching somewhere. I think he's out in California.
Usiwa wungwi. Nenso ekulu tako kungwi. Nasepa nene mwa California kamba Arizona. Kaza, nasepa ni Brazili kande. Neli nyani leo kwanu. Kaza mutu yana na nina sikuku. Mi abe ali ilamba ndekwe ona. Mitole mbande yaani, ane ndondozi. Neli miwani, yene buwana la kuseisa hulu. Yoli kuli kile zabo na katenyi. Kono ya azama ya kwa ni kwa, neli, neibona hala umaswe, mwala zona. Kakuni neipale wa kutwisa na siku kuyani, mwana alile langa, ni kufata falibunda, la musutelo ni kucha. Neipale wa kutwisa mulelo wani, meyani ali, takwanu, mutocha mulati wa. Kono neilimbande, yonane isa chichwalo, nesilicho za yona, kachwalo. Na aso alalindimba nize mchwalo, maziba, nikuweza tuzu nyani tuwa likuhu. Minizo na likuweza nyani zani, zala tila mamulaho, ufata mamulaho, nikucha. Kulumba ande ye nyani, neipale wakweza chwalo, neisa, neisa atalimi hande kuyona. Kona kuliza zelimi, mayona ataha kutoa izuma. Miya utuwa kuhu, ya ninze ilila, ya alika kufata kabukwala, kono neipale wakweza chwalo. Ya alika kutazali atenge kuhu, kono ya pale wakweza chwalo. Mwabona neilimbande yona kakukala neilimbande neindondolezu fela mwalibu wa melo la kuhu zani ilishwana sina mamemba la wakeleke mangi ni mangi cholo kona moku inezi mwendi ilimwi mwala zemwi ilukile. Kono za zelimwi mayo na afu fafali mufani miahuwa yalile muha sani nezi tuhalile hande. Kingi, nalimbande kakukala. Kona moku inezi nebangeli, kamba alizwi, kamba mataa Jesu Kriste. Ni mutu hasa lelezu pili kwa upila musafeli, uka utomu languani tiwani, muhuwa umulimu, hakuna sisi kona kumuvea kwa hule niona. Kereke yako na kubule wakuli, mazazi alimakazo afelile, kufata. Ye mafa miuchese, miuye mefa, ni kuchasani. Hicho za mumu masimuzani, alilume alini niona ni hanyani. Uichongile, nikaka ufela za konala, ya nanu wakuzofu fasi. Nikawaka leo hakuna, nibutata mwala wa kereste wa wanga ataka chenu. Awako ni kuna nuhama utuwabona kuzofu fasi. Mewakale na ize, mwanaka, tula, mwere umbande, pama kwa nuko ninzi. Kihali ima, nalikuwa nitule mwapilo waka. Mayo na ali, kihande hakutule, wena umbande kakukala, haukuhuwena. Kacholo atula hangwi, ni kuna tamafufa hae, nasika kondisa hande, kono ananu wakuzafu fasi. Kona molu ezeza, lwa muhera mulimu katumelo, kali nzuleli ngozwi. Kuna nisesi ngumahali mwani, kibo na upilo wabusa afeli wani. nemuleliwe kubona okuku ahaye babasali babana nelimbande nalimbande kukuti akwamula wakafo
eagle don't mix with other things
mbande ayiko panangi nilikazemwi
is not a hybrid
akiyamazo wake batili yona kimbande
then if you recognize
Mika samulao wakule muhali nzula mulimu kuli nelilicho zalimbande misemu si alikazemwi oh ese mugupilwe mwasiswani soluli samulimu ya pila nemu twile kuzwa mwamubili wamina wabungeloi ae banji mubili waliluli wo usinyeha unani omumwi olivelezi muli kana kinitia muzole Branham kulukile alunge nilimbande nyana nikutali makuzona famizu nyana nekuna nilibizo muna ya bizwa mushe mangi ni mangi uzivakuli mprofita ubizwa mbande Mwabivele, nekuna nimuprofita ya bizwa mushe. Niza zileli mwimulimu amubiza, mina sika mutuhe la kuya masibaka, mikiha, kia shula falichwe. Mangelwe amushimba, kwa mpumbeka. Nekuna nimune omumwi, kimbande, nasa soneni hai wakushwa, na ilo silafi la Jordan, mwimulimu alumako loi kwani. Nikubo ya nama ye, yawa, miana nuha, nikusola mpuzo wakamita.
800 years later.
Kasamula wamia haye mianda ye kitalizoka imilalu. Kasamula wami haye mianda ya kitazoka imilalu Fali lundu la kubenya Fani kwae mabana babeli bani Mubili wa mushe nosobo lile mianda anda ya lilimo Kono fana inzi mwabu ino wani Kufitela mane niye na Petros Jacobo ni Joani Amulemuha Amen Haiba njita wenakele ya lilu liye isinyeha Haiba nji umulelo wa mulimu obo na hezi Fali fasfa Muna ni mubili olivelezi Hamusi alifasile Nebali fani inzi waemi fali lundu la kubenya Mwamubili wa bungeloi Kakuli Neliba profita Beli nzune litie kubona
Also Let us notice another
Hape Alule mweni mprofita yomu mwina kwemwi Walibuzo la Samuele Na alimu na yomu tuna Na alutuwe Israele Na wabulezi kulibasike kuba ni mulena Ni ali Kana nikele na abule asika kumina Kalibuzo la mulena Kwanda sisi za alile Nibali batili likakau fela zokile wabule ya kalibuzo la mulena Nibile yeza la anga Na alimu mprofita Ni ashwa Mwendi kasamula walili mozete alu kambazene Mwena ake na mabutata Wani nere kwa mula ufani mali ya Jesu Kriste Asika suru wakale Na alimu paradaisi Mimula uli wa musali wakwa indore Akupakuli kutiayo mungwi Miato mba umba saule Nichwale mula uli hamu wona inza yemi Abule ali Nivona mulimu ya nanuha kuzwa mamubu Mika samula umuna Hasa shwile kupumbe kwa Nikukula mwalibita
Here he was standing there In that cave With his prophets
Na yemi fani mwalingope Alikuwa palali ya paloza mprofita Minasa alimprofita Amen. Kakuli na ulezi kuli. King amu nizusize mwapu mulo yaka. Kakuli, so vilesi na kumulimu. Mumuta alime haka profita. Kamu sobu sihu. Kana koye, ukavanina. Nasa alimu profita. Nyaikenge, nasa zuile mambili wa hae. Mwavona, natilefa, ni abasi emba salinzulani. Ni ake nyasi ncha mpilo mambili. Wono lukiselizwe yena. Kuzwa kwa muto mwalifasi. Na keni mwamubili wabungeloi Kono li linzwi Mwautu anji Kwa nikona koku yabalu meli kaufela Haluzwa fa Mi mwamufuta wani Lisila kona kuli ya puzwi Mwavona minamu linzwi hape Amu kena mwahali mwani Sinambutu tumunyi yani Sinahani bwezinda kunyana iftile Chale mulemuhe Kulumbwe mulimu kwa kukwa luha kwa maswa yo a Kona tapero yaka Kuzibalika ze Chwale, sinulo ya niti ya Melekisedeke, itaha kakubona hala hande. Sikamangi, na alimu ulimu ili linzwi, fani asika bakale nama, mulimu linzwi. Kakuli nana nikuba chwalo, akuna usili, yana akaba yasa shusi na yena. Mwavona, nina nindate nime, nimi na muna ni hape, Jesu nana nindatahe nimahe.
But this man had no
Kono muna yo, nasinanda tahe, kamba nasina mahe.
Jesus had a time he started.
Jesu nana ninako, fana kalile. Muna yo, nasio chwalo. Jesu nafile upilo wa hai. Muna yo, nasike kweza sani. Kakuli, naliena upilo. Nikiena muna yaswa na mianosi, kana kukau fela. Nisepakuli mulimu, wa mipatule la zona. Yena mutu yaswa na mianosi, kana kukau fela.
Notice his title.
Mulemu heli lumbati na lahae. Mule na wakuluka.
Now, Hebrews 7:2. King of righteousness.
Chwale maeveru 7:2. Mule na wakuluka. Ni mule na wakozo. kiena malena bawaveli chale mulemuhe maeveru 7:2 mulena wakuluka ape kimulena wakozo kimalena bawaveli fani.
Now since he has come in the flesh,
chale kakuli utile mwanama nikuwa muhela muvile wa hae mwasi nilo
21:16
ubizwa kuli mulena wa malena kie na zeti alu cholo hamoho mawona mulena mulimu mulena wabungeloi mulena Jesu kiena mulena wa malena. Kaofi aliko panuso na filasi na moyo muvili ni moya kaofi alitaku tovupanto ilingwi ape kie na ndate ya nali wa pili ndate ni moya oke nile ona moya
King of righteousness, the spirit attribute.
Mulena wakuluka.
King
mulelo wa moya, ungeloi. Mulena wa wakozo, ungeloi.
And in flesh he was king of kings.
Mininama nali mulena wa malena. Mutu yaswana. Fani muviri wabungeloi wamushe hano muboni. Exodus 33:2. Nali wabungeloi. Mushe na wataku wana mulimu. Na utu angalizula hae. Umutu wa nzabu ya kuyena. Kumubona mwasi chachani kwanu. Sina sita asesi tunasamulilo. Nikihali. Kiwe na mangi ni wata kuziba ya uliena. Mushe ya bulela. Nikabea. Kambe ukani umela za kuli. Nikubone. Nitawela kubona pate ya hao. Nikihali. Hakuna mutu ya kuna kubona pate ya ka. Nikihali. Nikabea lizolaka. Fame tuwa hao. Mini kafita. Niuka wana mkokote waka. Kono isi ni pate ya ka. Mabona. Ni hana eze chualo. Nili mkokote wa muna. Nili wabunge loi.
Then the word that come to
Moses. Nchwale linzwi nene litie kumushe niteni. Lani nelona linzwi. Linzwi lata kumushe mamufuta wasita samulilo. Mwasicha chani ses tukamulilo yena niteni. Sina linzwi lelizwa kwali tutwa zabula peli. Kuzwa kuzabunga loyi nikaruse muniswalele. Naachile kwa Abrahama sina muna mwati asakota ya oke. Chwale mutale mekusani.
There came a man to Abraham.
Nekutile muna kwa Abrahama, baba la lucholo. Mi bai na fafasi mwata sakote yao ke, baba la lucholo.
And notice.
Mi mulemuhe, asa afelize kwa mbola kwa Abrahama.
Why did he come? Abraham being
King sana atezi, Abrahama kakubayena, yana nanise piso, yali ngusala mwana, yana ataha.
And also he was God's
word. Mi hape na alimu profita walinzwi. La mulimu, yana asepa linzu la mulimu kubizali kakao filaka kushutana, inge kuli halichwalo. Mwavona, moli petalezi, linzu nelitile kumuporofita. Mwavona, nekuna ni mulimu, mwavu ngeloi, ni vivele iwezi kuli, linzu litanga kumuporofita. Mifa, nekuna ni linzu, mwavu ngeloi, chole muli, kana, nilimulimu yani, Abrahama naize, neliena. Na ulezi bizo la hae, nali, na mubize kuli, Elohim. Chwale mwage nese wani, mfumana kuli, kwa simuluho, Elohim. Na bupiali halimu, nilifasi. Mwage nese 18, mfumana kuli, uli Abrahama na bize mutuyo, yena inzifani, nikuwa mbola kuyena. Mina mubulele la likunutu zapibu ya hae, mubulele la seo sara, na anahana kumula wa hae.
Abraham said, it is Elohim.
Abraham ali, ki Elohim. Na ali mwamufuta ungeloi. Mwautu anji?
Notice.
Mule muwe, kasamula ochoa lufumanakuli. Na ali mwabu indo, wabungeloi na kweani. Na mwabize kuli, mule na mulimu Elohim. Chwale, mwagenes 18, lufumanakuli yoki niti.
Now notice. Abraham, there was
chwale, mule muwe, Abraham, nivali babalalu cholo hamoho. Kono Abraham, anakata ni babalalu. Awule akuli, mwenaka. Kono chole lota, kwanu kwa Sodoma. Babaveli wakubona, nebaile kwani. Nilota, abuona babaveli cholo, banzi bataha, miali. Malenaka. Mwavona, utata nilibufi, nako, sapili. Lota nesimu profita, yani kiniti. Kambani hai wakuba, mulumiwa, wahola ya hai. Kacholo, nasina ni hai basinilo, kayena. Yeo kiniti luli. Lote anaba vizekuli malena. Mwabu ngata wabona. Nitengi nabulezikuli malena. Kono wakunata wakamba Abrahama na abweni babakai. Neilifela mulena alimungwi. Yani kimulimu. Yo nelie na Melekisedeke. Mulemwe kasamula ondwa ima nofela. Melekisedeke alu kuseza mwana hae mulalelo. Yana atuzi. Munane kaseo. Siemba sahai kasivili. Chale lubata kuwona faa. Mwamufuta faa. kikubonala mulalelo kasamula wandwa na afile kuza hai kakuli mulalelo kisiyemba sa Kriste ni kasamula wandwa asa ifelile kasamula umufeza kunatiwa kona mukona kucha za Kriste mubasiyemba sasipupeose mautwanji Jakobo nalwa nilebusi ukaufela minasa alatiku mutuhela konji ana amufuyozi yani kiniti kulwanela bupilo nikasamula ondwa ifela mpeto mulimu umifa za hae kasibili wani kona mulalelo wa hae waniti zinkwa sisilikani nilingende niwiye melafela amuluke likucha kwanda kuli mulwanile nikwasi yemba samulimu muhuku lekana kwe mulalelo neosika zibazo wakale konji kanako ya kusutela kwa lifula Jesu Kriste Mianda lilimo kasamulaho. Kono Melchizedeke kasamulaho mwana hai Abrahama uwe natulo. Melchizedeke amukatana nikumfave ine nisinkwa. Kubonisa kuli kasamulaho ndwa yalifasi ye ifela. Luka mukatanyeza mwali halimu nikuchamulalelo hape. Ikaba mulalelo wali nyalo. Anisana kunuwa hape kwa veine ni kamuta, kamba kuchamuselo, konji ani kaicha ni kuinua, nimi nasincha ili mambuso andati. Kiniti yeonji? Mulemwe hape, Melchizedeke na ilo katanyeza Abrahama, asika kutakale kwa hae. Kimufuta kwa mundetua ni oruna nifa. Melchizedeke ukatanyeza Abrahama asika kutakale kwa hae. Kasamula wandwa. Luka tanyeza Jesu mwambi mbiru, lusika fitakale kwa hae. Yani kiniti, Matesalonika wabeli, ya lugule ya cholo, kuli luka mkatanyeza mwambi mbiru. Kimufute omunde wa Rebeka, ana katanyeze Isaka, mwasimu mwamanzibuwa na alizazi. Luka mkatanyeza mwambi mbiru, Matesalonika wabeli, ya lugule ya cholo, kakuliruna, baba pila, milusasi yala, aluna kutibela kamba, kupaliruswa, bani baba lobezi. Kakuli chumbita ya mwini muikalila, baba shwezi kukreste kia wakazu wapili. Luna baba pila, ni lusiezi, luka angelo amoho nivona, luka tanyeza mulena, mwambi mbiulu. Kakupeta hala, unamifutaye kamukana. Kawaka leo za vungeloi, aiba mshule ni kukena mwambili wa vungeloi wani. Kisika masiseza hala, mwili wa vungeloi utaa marifasi, kutonga mwili woli uluzwi. Ni aiba mte ni moho mwambi mbiru, mukanga mbili kukatanyeza wani wabungelo hii. Kifoye chwale nikungelwa, nikukatanyeza mulena mwambi mbiru. Kima ngimele kisedeke yo, kwanda kuwa mulimu. Chwale falu wana patala za kunutu ya musipili wabupilo, walu na ye kwa nile. Nilifu, nikolu ya kasamula wakushwa. Hape kule muiwa kwa makalelo kwa iponaza andefa. Chwale, muteleze, anze lulu tataba ye, kato kumelo.
The stages of the eternal purpose.
Nikalulo za mulelo wakuya kuile wana nani mwakunutu ya hae upatulu zitwale. Mulemwe kusana nilikalulo za talu kwa kupeta hala. Kuswana fila sina hali ulu alifasi. Kamu kwa oswana uliulu akeleke ya hae. Uliulu asichaba mwali kalulo za talu. Chwale mutalime. Sapili kikuveiwa bawa lukile. Sina Lutha hana kutalize. Sabubeli. Kukeniswa. Sina Wesley, ana kutalize. Savulalu, kolobezo ya mwe oke nile. Yani kiniti. Kona kutia kuungelwa. Chwale lifasi. Na aliuluzwa nilifasi. Sapili, na alize, anelieze sivi. Na alitapisize makolobezo ya mezi. Yani kiniti. Ni alo tiseza maria hai kulona, kuzwa kwa sifapanu. Ni kulikenisa, kulibizakuli, kila hai tota. Nikisi kama insaheza. Sina hana hapa zuli nilifasi kaufela, kuzwa kumina. Niku bupasi nchataba kaufela kakalobezo yesa abisa ya mwe oke nile. Uka bupasi nchachwalo nilo nalifasi. Nilikachi siwa kamulilo, niku kenisa kwako kwa ni kaufela. Kabu ngata wali mai mahalimu, nika kaufela lika keniso mateni. Nichwale kuna nilihalimu lelincha, nilifasi lelincha. Uswala nafela sina hamuli sibupi wa sisi ncha kukreste Jesu. Aiba mwe oke nile umiswala. Mwabona kifoye chwale. Chaba kaufela ina mile hande mwe kwa nakuwela. Nika kaufela imabulalu, kupepo kwa nama kuinzi mwali kalulozeti alu. Kinto mangi ya pili yeza halanga kumusalifa kupepa mbutu tu. Kisi kama insisi wanga pili, mezi. Kisi kama insisi wanga lauweli, mali. Kisi kama insisi tetama, bupilo. Mezi, mali, moya. Kisi kama insisi yeza halanga, kwasimela, sabola. Sapili kisi kama ngi, lutaka. Sesitatamavo sibunga. Sesitatamavo sikapi. Mikona kuzobeke mateni. Tilika lolofela zeti alukuyona. Profita ifita kwa ubeke. Yani kiniti. Mulimu wapaka cholo. Sani sibile niti kamita. Mulimu sipaka kwa sani iti.
Show plainly the predestinated
kuwonisa pati alaza babale muhilwe pili kibona baba lukiselizwe pili so kikuli mutuwe nji mutuwe nivwe sani hape babale muhilwe pili kibona baba lukiselizwe pili so batukakona kweza inge kuna anakuli bachwalo kono pili so ya niti kivani babale muhilwe pili kakuli lona linzwi lakuli ulula litalusa kukutisa.
Is that right?
Kiniti yeo,
kuliulula
ki nto engwi, kuliulula sika ki kusitisa mwasibaka sasona samaka lelo. Haleluya! Kona kuli, kibabale muhilwe fiela pili, kona baba kona kukutiswa. Kakuli baba ngwi, nebasikazo kwa ani? Mwawona kukutisa. Kubaba kuya kuile niye na kwa simuluho, kona bukilo obusa afeli, wana munani, nilu ya hae, ya sene mulisona, fiela, nabatamina kulimu, nabatakuli, ni yeme fakatala, ni kutaze. Nabatakuli mina, muine masipula kusiubo. Kona kuli, lusebeleza, mulewa wa hae wakia kuile. Niniye neyazwe kwa hae, utile fela mwalifasi, kutobele kamu lelo wa hae. Kiniti yeo nji, kulukile. Ni ya kufelezeo, litiswa mwasi yemo, sakufi wakanya. Ihulile, mi ya kutiswa hape. Kikawaka leo Paulusi na abulezi kuli. Fani ane baya hali motakuli, bamu kumeto ho. Kihali, o lifu, bukaibu hazo wa hao, o libita, ika itulo ya hao. Kono tumbo iwe kumulimu, yena yalufa tulo. Kihali, lifu, nibulelele, foko naku nisabiseza. Libita, nibulelele, moka ni kwa chiseza. Kakuli ni muluwi, wabupirobu saferi. Amen. Nalile muhile. Lifu, lihele, libita, hakuna sisi kona kumuswala. Mi hakuna sisi kona kuluholofaza. Una nipupilo wubu safeli. Nale muhile kuli, una nipupilo wubu safeli. Kusona felasina, maloteli apuka. Aiva ni utusisaki, anizivya hulu, kali tutoza muinelo, wali kaza sayansi. Kono ilukela kubakuliki, kikukangela kwa mukamo, mahalimu. Nichole kusihu akubata nikunsufala yawa kwa halimu nikusuluwele afafasi. Iwile kuzwa kukungwi. Kono kakusasa na lelitatama lizazi lisikapa zulakali. Hii nzifani mwana yomu nyani ukanja njasilami. Kono mtu leka lizazi kuli lipaa menyana mulite alime hali alivenya. Watabela kinyi lizazi likaibiza kukutela kwa izwile. Niyani kona nzila Yesu wanani mukreste. Haleluya. Luziba kuli aluzama ya kukena mwakubati nkwa mulimu. Sesi mwikulu na sibibu ya kuli luzwa koku mwi. Miluka kutela hape kama ataani aso ilikulu hoha. Maloteli apu kaenya ni ani. Yavenya nikumonyeha nikuhua. Kakuli ziba kuli izwa kwa halimu kwani. Miliza zirani likai hoyela muhalimu hae. Nimutu ya limu lelo wa mulimu. Ya pepile kimulimu. Waziba, haleluya. Hata haa mwakutuwa nunimuwa na mulimu. Ukabi zezo mwa halimu kuzwa. Faa, kaza zileli mwi. Kakuli, hanikana nulwa kuzwa mwalifasi. Nika huwela wa tukau fila kuna. Amen.
Now, notice. Now we see Melchizedek.
Chwale, amule muhe. Chwale, lukwana male kisedeki, niliwa kaleo Maria, na asime wa hae. Ona, anamu vizanga kuli, musali, isi nkuli, ima.
He had no father.
Na asina ndate, kakuliena, na aliena ndate. Ndate wakamita, zeta lukwa limungwi.
He had no mother.
Na asina mahe, kaniti kutokwa. Na asina ndate, kakuli na aliena ndate.
As a poet said one time, speaking.
Sina muloki, ana abulezina kwengwi. Ulealita wazetuna, zatu mboka Jesu.
He said,
ni ali, kina yana ulezi ni mushi, mwasi chachani sestuka mulilo. Kina mulimu Abrahama, na leli yevenya, yaka kusasana. Kina Alpha, Omega, wa makalelo, kuzokoma felelezo. Kina pukoka mukana, mi Jesu, kona livizo. Kini tieo.
Oh,
minamuli kina mangi, mi hape bali, nizwa kai. Kana mwamuziba ndate, kamba kikuli mwako na kula libizo la hae, haleluya. Nani kona libizo la ndate? Ehe, nani tile kalibizo la ndate? Niamu heli. Mwabona? Luli, kiaswana, mawani kachenu, nikuya kwile. Ni Melekisedeke yo, abanama. Nae paturuzi iliena, vamo na mutu, ana ati lesi na mprofita. Na ati le kama vizu wa malalu amwana, ayimwana mutu, mwana mulimu, mwana Davida. Fani ana alifalifasifa, neli mutu, utaleza mangoro. Mushe ali, mwene na mulimu amina, ukazu sa mprofita, yaswana nina. Kachualo, nana nikuta, sina mprofita. Na asikali, kule akuli, kina mwana mulimu, miali, kina mwana mutu, kana mwalumela kumwana mutu, kakulisani, kona sana apakile kasona, kakulisani, kona sana alisona. Chwale utile mwali vizola mwana yomungwi, mwana mulimu, yasabonwi, moya. Nichwale, hakata hape, kina mwana Davida, winafalwana lwa hae. Chwale, fani analite nifaa, mina alimu anama, na vizwa mwana mutu.
How did he make himself known to the world as
Chwale, na iti bahalize chwanilie na kwalifasi, kakuwa mwana mutu ilimu profita.
One day, I was told a story
Zazileli ngwi, nini kandekali kandela Petrosi, ni Andrea simunyana hae.
They were fishermen. And
Nibaliba yambi, minda tawo na Jonasi, nilimu lumeli wakale. Zazileli ngwi, babule yakuli, nibainzi mwema tu kwa mkolo. Kiali, vana, waziba mulu lapili langa, aluto kwa litapi, nivaliba yambi valicha ziba. Miali, lusepile mulimu Jehova, kwa kuipilisa kwa luna. Mi, senia nisupala chole, anisako na kuina nimi na bashima nifana kwe telele. Mi, kami tani viles na valumeli, vani tika ufela, nivelezina koyani, mesia hakataha. Mivile nimifuta ka ufela ya mahata, kono kutayo mungu waniti, zazeli ngui. Niki hali, Mesia yo hakata, anilatikuli, minabashimani, mupumiwe. Mesia yo, anakubafira muituti wazatu melo. Ukaba mupolofita. Wa mupolofita walunamushe, kiena yelu latela, avulela. Chali, mujuda kaufira ukalu mela mupolofita wahai, uluti lukuziba seo. Kono aiba mupolofita uleasika, sisi chwalo, kona kuli yeo, kiniti. Kono mwimu naizi, aiba kutani alimu mwimuwa lamina, wamo yakamba mupolofita, na nilimu lena, nikaitibaza ilina kuyena. Nisabu lela, astoe zahara, kona kuli yeo, mumu utwe, ni mumu save. Kono haiba, asie zahari, kohe, musikema musaba, ni hanyani, mwabona? Kachwalo, wani neli, nilimu paki, wa mupolofita. Kacholo mwushe, nilimu profita ya pakilwe. Ni ali, mwle na mwle muwamina, ukazu sa mwala amina, yazo mwahalaba na wahenu, mupolofita ya swana nina. Nikaofela ya sike kumutwa, ukabulai waguzwa mwala sichaba. Ni ali, chwale, vana muhupule seo, sina maevelu, lulumela mwaba profita, baba pakilwe kimulimu. Chwale muteleze hande, musike mwambu njazeo. Ni ali, ni Mesia hakataha mukamuziva, kakuli ukaba mprofita Mesia. Chwale, ni wabulezi kuli, nelimi ya haye mianda emine, alusikaba ni mprofita kuzwa kumalaki. Kono ukaba chwalo. Zazileli mwika Samula walifula hae, lilimonyana mwana hae wa mshimani Andreasi, na asuliku za maya falika mbalanuka. Ni autu wa muna, wa mshitu wa mwali hala upakuli, Mesia yani uyemi mwala mina chwale. Unambande yetu na yene utezu mwali halaupa, ni kufufila kwani, ali. Mesia, mwala mina, wanachole faa. Alusika muziba kale, kono uye ni mwala mina. Nika muziba, kakuli, nika wanasi supo, sisi wakwali halimu. Zazileli mwi, abu lela ali. Faa ni amu wone, kingu nyana ya mulimu, ye takula sibisali fasi. Nikiani, aya, aikela muna yo kuyobata mulo na hae wa mzwale. Mi ali, Simoni, ni watakulutaye kwanu, lumufumani Mesia. Oh, zulapili Andreasi, uziba zende kutazeo. Oh, na ziba, kono kikuli muna yoyena, huipitezi. Huizi kai, kana uzwele lakai. Jesu, wana zareta, onamule nengi omu nyani wani omaswe, kingi. Na asaso na yukuzwa kwa siba kasisi maswe, samasila chosani. We na taafela utobona, mafelezo, amu susuweza kutakwani za zile ingwi. Kona kuli anatile fapila Mesia yo, Jesu na emifani, inzabuli ya kwa sichaba. Ana ilo ye mafapila hae, abu ya kuli, hivizo la hao kiwe na Simoni, ni umwana Jonasi. Sani kona sene sezelika, na vile nilinotolo za mbuso, kingi, naziba kuli muna yani, nasa muzivi. Michwale, na muzivile chwani, nindate yani wabumulimu, ena mulutile makulumele ya Mesia. Nekudani muna yana ye mifani wali bizola Filipi. Oh, nata beza hulu. Nazibe muna yomumwe yana balanga biwele niena. Mi ai kala cholo kwa buse wali lundu. Mi ai omufumana kwa ndekwani. Mwasimu yalikota za olive. Nakuba mafufasi nza lapela. Nebabile ni tuto zenga atazabile hamoho. Kacholo azo lakwani. Mi abule akuli. Asa felizeko lapela. Abule akuli. Taha utobo na yolufumani. Jesu wa Nazareta mwana Josepha. Kena Mesia yolubata. Chwale ni utuwa Natanaeli. Ubule akuli. Chwale Filipi. Ausika fita kale kwa mafelezo. Njichwani. Oh batili. Kutokwa. Tole tuwela ni kukulelele. Kwa ziba, lubile lubala nga bibele hamoho. Mikisi kama ini, sana ulezi mprofita. Kazame siya maka vela. Kukama mprofita. Kwa ukulamu na muhulu yaani. Wandui. Kwenye lule kile tapi. Yana sina tuto yengata. Ya kuziba kungwala bizola. Hai ya bizwa Simoni. Ehe. Na hati lefa. Mikana waziba. Yena Jesu wa Nazareta yo. Namu ulezi bizola. Hai kuliki Simoni. Achincha bizola. Hai kupa Petrosi. Ili kuta usalichwe. Lele nyinyani. Nikumubulela ndatahe. Kihande, kihali, kihali. Ani zivi, kana, kunani, sisi nde, sisi wanaguzwa kwa Nazareta. Mihali. Lusika wa mbola, sisi nkasona. Taafela, utoe ponela. Wani kimulelo omunde. Taha utobona. Mikio Filipi ataha, utisana tanaele. Miana ilo fita kwani. Jesu nisepa na ayemi, nza abule wa muendina suliku la pelela bakuli. Mamu koloko. Miana fitile, fone kuli Jesu. Jesu amu tani mamiali. Amu wane muisraele. Yasu naka ingole kuyena. Seremuli, hii hande, neli kamwana atinezi. Oh, vati, bakwa upaka ufela, vati nangazi swana. Akula ata na vile musiria, kamba yomu mifela. Mulelu, liapalo, kihali, amu wane muisilaele. Yasi naka ingole kuyena, mwamanzu ya mangwi, yasi pahala, muna ya lukile. Hii hande sani, nesi kakamalisize, nata naele. Mikihali, rabi, ilikuta usakuli muluti. Rabi, kana unizibile lili. Kikuli uzibile chonikuli, ni mjuda. Kana uzibile chonikuli, nasipahala, yasi naka ingole, ina ali, fani Filipi asika kubiza, ana usali mwati asakota, ni kuboni. Lima ilize li shumi, nizeke talizo kwa hule, nekuleli mwilana ha, nizazila kwa mulaho. Na ulezisi kamangi, Rabi, kiwa na mwana mulimu, we na umbule na Waisraele. Wanone kuyemiwa pulista ba ni fani, baba inuneka, baba ikanga bakibali, muna yokibale zebubi. Mulauli, Jesu hali, na miswalela kaseo, fale mpule, niwasika abulela kakutumusa, kono, ya abulezi mwali piluza bona. Mi ale muhami upula ya bona, yani kiniti, sani kona seibule ya bivele, musibize kuli, kiku wakaleza, haya mwalata, kono yena, yena ale muhami upula ya bona, mi abule ya kuli, na miswalela kaseo, kono za zeleli mwimo yao kenile hao kata ha, kutoweza alikazesu wanaze, kuya, kakuza maekwa ona, Ugule alinzwi kaku ulwanisa akuna kuswalelwa mali fasile kambali fasile litaha kiniti yeo nji chwale vani veli majuda mi kaza zelengwi na toko kuya kwa Samaria kono lusikaya za kale zeo lufumani musa alikamba yena muna yana kena mamu nyako obi zobundi kulina afolisizwe ni Jesu azwa wino kwa hai nikubule akuli na nunabulo wala kwa hao Mi uye kwa hae. Mi awe za cholo. Ni kuwa hande. Nilufu manaku ni majuda. Babangu wakubona. Nibamuwa muhezi. Babangu nibalumezi. Babangu nibasika lumela. Kinga nibasika lumela. Nibasika lukisezwa kwa kupilo. Nibasisi emba. Samulelo wani. Kale mwukule bani. Niliwa prista. Niwana wawatuna. Mi Jesu. Munahane. Kaba ituti. Wazali tumelo. Bani niwa prista. Bana. Bwene musike kufu manamulatu. Mwukule wawona. Jesu naize. Minamuzu wakunda tamina. Diabolosi. Nimisebezi ya hae mwaipaka. Alikambe mwamulimu ne mukani lumela. Haiva hamu ni lumeli. Mulumeliona. Mulumeliona misebezi yenyeza. Ipaka yo nilie na. Chwale. Vivele ulezi tuwa nakuli. Jesu kiyaswana maabani kachenu ni kuya kuile. Jesu naize. Misebezi yenyeza. Yalumela kuna ukayeza niena. Kiniti yeo. Mulemwe. Yani nilumele kisedeke wani tichwale.
Notice again.
Chwale mulemwe hape, nekuna ni masika mala alufela abatu, mune mutue hani ule akuli, nenili mutu wa saluluti, ni chwalo, wa kreste kaufela, bana ni saluluti. Isi ni saluluti sa mibala, kono saluluti ya moya, mubala walita lula mutu, auna sakweza niena, yena kimwa na mulimu kakupepua. Kono hali mukreste, mulimu na abulezi kuli, amu kau hane, muzo mwalabona, nize mchwalo. Yena kiwasa luluti kwa masila, mwala kuluka ni kufosa. Kono mulemu he, Nevanani saluluti kwani? Saluluti kamivala. Vani neli masamaria. Nikunani fela masika malalu abatu falifasi. Aiba lulume la vivele. Vani ki kama sema nisicha basaja feta. Vani kibana babashimani babalalu banuwe. Lunakau fela luzwela wanakwani. Yani kiniti. Sani siyezalu nakau fela kusimulu hakuwa dama. Siyezalu nakau fela kubamizwale.
The Bible said a one.
Ibele ibule akuli. Kama alialimangwe mulimu ubupireli na akau fela.
We're all brothers.
Luna kau fela lumizwale. Kamu futa wa mali. Mutu wa musu wako na kufamu kuwa mali. Amambili wa hai. Kamba kushita nisa. Mukuwa wako na kufamu Japanese. Mutu ya munga ndetalukeke. Kamba mu Indian. Muna yo mufubelu. Kamba ufika ufela. Kamba wamu jafeta. Kamba sikaka ufela. Wako na kumufa mali. Amambili wa hai. Kakulu na kau fela. Lua swana kamali. Mugala walitalo, kolupilile, alinaza kweza nizona. Kono alu ketululua, kona fo luzuela mwalifasi. Sina mwana azuselize, Israele mwaike pita. Fani kona fuluka wahanela, kwali kazalifasi. Chwale, nelivo kama sema nisicha wasaja feta. Nikambe neluna ninako ya kufita mwama sika akomulaho, nemukawa bwone wa Anglo-Saxon, kwa zuelela. Chole ya nineli mujuda, musamaria, yena alisi ya mbasisi ngui, kimujuda, ni wamachaba. Vani ni wanyalani, ni wamachaba, kalikezo, zabarami ni mwabi. Nivalima samaria, mi, nekuna ni majuda, ni wamachaba. Chole lunama Anglo-Saxon, nelusina sakweza nisesi ngui sazona, nelusika lumela kumesia ufika ufila, kamba sikaka ufila, nelusa libeleli nyomukana. Nelutisivyo mwate ni kasamu laho. Jesu na ate zibeli wa hae. Mibeli wa hae, awasika muamu hela. Miki hali kwa balutu wa hae, musike mwa ya kanzila ya wamachaba, konoka antimuye kwa li nguzela teile za Israele. Miki hae afela kwa li nguzela teile za Israele. Mimutalime, naipo na alize ilie na kwa mwana mutu, kwa pila majuda. Nibali hanile, chwale masamaria kakwasie mba sisi ngumu juda, misisi ngumu wamachaba, nibalumela hape, minibalibela mesia. Nelusi chwalo, neluima hedeni, nima vizo ufamu kokoto, yaluna. Kuli lula pila milimu, luna wamachaba. Konoza zile ingwi, muhalale ijuwa nifo. Nana niswanelo ya kuya kwa Samaria, famu sipili wa hae kuya kwa Jericho. Konona ile kwa Samaria, nifani ana asulivi ya kwani, na inzi fasiliva, kwanda munzi obizu wa sikare. Nisiliva, haiwa mkile mwaba kwani, kipo ono ye katulsa nyana, ye cholo kwanu. Nikuna niliwelu welu, lasichaba kaufela kwani la mezi. Koka ufela bona, vatahanga. Nivasali vataha kusasana, palwalali ndondo zawe na za mezi. Nikuitwe sazona fali toho, miyengwi, insifano kayengwi. Nikuza maaniona, kaswa nilofela, mokuluka kubela. Kusina kusuluha, ni haiba kaloteli, kubulela kuyomu nyomu ngui. Kacholo, niwakaeza, batu, niwakazo la kwandi. Kacholo, ye nelika ilewe nikoloku, mwamu sihali. Kacholo, aluma balotio bahaye mwamunzi, kuyolekali cho. Zakucha, mi hane wasaile, nekuna musali, yana nani kabubo, kaka maswe. Mwene luka mubizi zaka chenu, musali, walumonyi, lolufubelu, kambali hule, nana ni wana wabanga ata hulu. Kachwalo, Jesu, ana sanzifani, musali yo aazwe la kwande, kailebene kiloko. Mwabona, nasa kwa nikuzo la kwande, ni wala njo wangwi, hane wazula tenka kusisa na kuyo kamezi wabona. Nana nikulibele la kufikila kaufi labona, ni wasa kupanangi, sinamubaliza angaka chenu, nazi bahala chwalo. Kacholo he, auzo la kwande, kuyo kamezi. Kacholo, kia ngando ndi wakale, ni abe ya aliswa lelo, pasi kiso, ni haka ala kusimelisa. Auto yomu mwinzali, musali, haku nitiseze kwa mezi. Chwale muhukule, yoki melekisedeke, yoki Jesu maabani, mwanamutu. Mi ata ni makafa ni kafa, mi awe na mujuda. Kacholo musali ali, mungaka, akiswa nero kuli mujuda akupe musamaria si kakao fela. Nani musali wa musamaria, kacholo kubulezi kasi wa kasa hao. Nyosa lukeliku ni kupasi kasi cholo, aluna kutuano kuyomu nginyomu ngui. Kihali, kono kambe uzivile ya ulea nuena, noka ni kupamezi. Musali ali, chwale ukakachwani, siliba situngile, mia unasikiso, saku kakasona. Mihali, mezi eni kakufa, kimezi ya bupilo, haka abuva bupilo usafeli. Ambola kuyena, kufikira afu manabu ino wa hae.
And then watch what he said to her.
Mitwale ki, mutali mesana mungu lezi chwale. Zama yao yobiza muna hao, mutaye kwanu.
And she said, I have no one.
Nimusali ali, hanina muna.
He said, you said the truth.
Kihali, ubulezi niti.
Or you've had five.
Kakuli, ubile ni wake talizoho, niya iliopila nye na chwale, akiwa hao. Kacholo kaseo, ubulezi niti. Mutali meweshute ono mwala musali ani, nisisha ngata saba purista. Nazi wahuruza mwini mkutasisha ngata sani, saba purista, mwene bazivela, halu wabea moho.
She said, "Sir."
Musali ali mungaka. Nile mwaku li mprofita. Kihali aluskava ni alimungi. Kami hayemi ande mine.
Now we know that the Messiah is coming.
Chwale luzibaku li Mesia wataha. Michwale Mesia hasatire. Sani kona saka heza.
That was the sign of the Messiah.
Sani nelisi suposa Mesia. Kakuni nalimuwa na mutu. Ali sani kona saka heza. Hasatire. Wena uso na kwa mprofita wa hae.
He said, "I am he."
Misa ali kina yena. Hakuna mutu sili. Yana kabule ya chwalo.
She dropped that water pot.
Musali awisa ndondo ya mezi. Nikumbati na mwamunzi. Nihali. Amutaye muto wana muna. Yani buleze ni azize. Kana yo. Hakie na mesia nji.
Now remember. He promised.
Chwale mungkule. Na sepisize kweza taba. Yesu wana yani. Kwa mafelelezo alusika wa mamachaba.
The Jews had 4,000.
Majuda nebana ni miahayeli kiti zene. Ya kulibele la mesia. Mia hayali kiti zene, ya kutabu wataha, nisana kaeza, anakawe, atile. Ni wapale wakumubona, kamba kupale wakumulemuha. Nituwale, ana itibalize iliena, mwamanzwi, abivele luli, ana abulezu kuli, ukaeza. Fani, ana limabu ngeloi, nikutaha mwanama, nikutopila mwa labona. Ni wapale zukuli lemuha, nikubiza misewezi ya haekuli, kiadi ya bulosi. Chwale, nubile ni mia hayali kiti zepeli ya kuluta. Kushetumuka cholo mwakeleki ya kati olika ya Roma, kuya kama apostola. Kutuwa foo lutaha kakushetumuka wakati walika ya Siroma, Magerike, nizengu chwalo. Kutaha cholo mwalusika lwa Luther ni Wesley. Niwawu nkaufela kutaha mwali kopano zemi anda yeke talizo kaimine. Niwana nmasika kaufela nze baluta. Chwale nase pisize kusikata kalima felezo wanaku. Kulisiswani sosaso domani Gomora sikabate ni hape. Sina mwane kuinezi mwamazazi aso doma. Kona mkuka vela kwa kutaha kwa naku ya maungulu. Mwana mutu ukaipatula ili ya na hape. Mwana konyana alifasi, halinaku nivona ni hanyani. Ivo mina, muka nivona, kakuli na, kitu lokandi na tomutu. Nikawa ni mina, mane mwahala mina, kuisa kwa maungulo. Mafelezo alifasi, nikawa ni mina. Yena waswana, mabani, kachenu, ni kuya kuile. Mwabona, Musamaria yani kaniti kuzwa mwakutazo yaka ya mabani busiu. Neliha gare, mwawona, kimufuta oli angani. Mujuda nelisara, kamba mushovo wasara. Kono wamachaba ki nelimaria yonapeo ya silena. Chwale kusepizwe kuli mwamazazi ya maungulo, kuli yena mulimi aswana yo, yena kreste aswana yo, ukata kutuwa ipatula iliena sina mwana mutu. Kini, kiaswana, mabani, kachenu, nikuya kuile. Mihaiba na katu wela majuda wa nikuya, onacholo. Nikuwa fasi suposa mesia, minikuta kwa mafilozo atutu ya mamachaba. Nikutu wela fila kukena mwali tuto za wala peli. Na kawa, yasikaluka. Una nikuweza tabaye swana, kakuli vivele ibulezi kuli. Mwaseti, mahevelu 13:8, ye na kiaswana. Miusepisi mwama laki 4, ni mangolo ashutana kuli. Mazazi ya mafelelezo, keleke ikona kuina ferasina. Mwoi vezi kachenu, nilifasi mwene likavela. Mutali melifasi kachenu, mutali mefabu ino basodoma. Mutali mefazi kinyewe alifasi, mwali wakaze shitana, nilikaze soekwe zahala. Mutali mefakeleke, nivusafa, woi keni kuwona, wababilona. Mutali memulumi wa walona, ki Oro Roberts, nivo Billy Graham. G-R-A-H-M. Na kwa ya pili, ane lukile luava, nimulumiwa. Kwa li keleke kaufela walibizo, lene lifela ka H-A-M. Sina Abraham. A-B-R-A-H-A-M. Kili taguze super.
G-R-A-H-A-M is six
letters. G-R-A-H-A-M. Kili taguze silezi. Yena ukai? Kwa li fasi, silezi kinombo la mutu. Mutu na upilo ekaliza zila kusilezi. Kono supile, kinombo la mulimu.
Now, look at them down there and saw.
Chwale mutali mekubona kwani, masodoma. Mikivani walunua wabona kwani. Vambola kubona.
But then where's that royal seat?
Kono chwale, ikai pewi yani Abrahama ya silena.
Where is there?
Sika isi suposabu na sana abulezi. Sina mwane kuinezi, mama za sodoma.
That God came down.
Kulimulimu na ati lefafasi. Minabona alezi mwana mayabutu. Nikubulela sana naha na sara. Kwa mula umapilu ya hae, mwatende kwa mula wa hae. Sisu posa mafelelezo fani lifasi la mamachaba. Nisika sinyi wakali kamulilo. Nikeleke ina nisisu posa yo na samafelelezo. Foli fasi kaofela nisika sinyi wakali. Onamubuso wa mamachaba. Wo uka sinyi wakamulilo nibu hali wa mulimu. Kana malumela sani.
That Melchizedek was flashing.
Melekisedeke yani, nelinama, na ipo na alize liena, mwambilu wabutu, mitwale kasamulao, aizwa nama, mitwale kusikuwa kachenu, kiaswa na mabani kachenu, nikuya kuile, kana marumela cholo. Kima Melekisedeke yotwale, yani kiaswa na mabani, kachenu, nasinanda tahe, nasinamahe, yena nasinama kalewa mazazi, nasinama felo za upilo, ni akatana Abrahama, mikisi supo, samufuta mangi, sana aizize, Mitwale, ana aizizwe nama, na abulezi kuli, jesika kutela sani hape, kusikata akalema felezo anako. Kana mwalumela cholo? Na silumela. Alula peleni.
Dear God, I believe
Mulimu yomunde, nilumela mangolo akuli, na abulezi kuli wena, waswana mabani, kachenu nikuya kuile. Ni kakusipa hala mwapigu ya kamulena, nizibaya kuli sesi mwisi, sibata kweza hala.
I cannot strictly identify it. I'm afraid.
Aniko ni kustaru sahandi. Na sababu kuliasi kakao fila mulena. Wanawazi bapilu ya mutanga hao. Nikili na kozeka imuala alusika. Hane ulu malika sichaba nesipali wa kulihutwa. Mutu utunda mena kumba mulimu. Kasa aizize. Nikubwe yali kaze tuna zaka aiza. Kono alemui saso likuweza. Kona mokubezi. Mahala masika. Ikawa kala inkeleke ya Roma. Ane ipalo zikuwa na muhalale ipatrick. Kwa mpolofitia wa mulimu.
Why did they kill Joan of Arc?
Kini, ane wabulaile juwani wako Arc. Kantina alimpolofitia wa musali. Wamu chisas na muloi. Ndate kamita kisa kumulaho. Walipatela ngameto, haba wakutali, ni wangana. Kikawa kaleo nubulezi kwa priesta, vani kuli. Muka visa mabita, haba polofitia. Nikimina, mbabe ile mwani. Kasamulaho hase baile. Babu na mafu sisabu na kamita. Wako nyandisa anga, mulena. Mamu futa kaufela, ote anga kaona.
I pray tonight.
Na la pirabusi waka chenu mulimu. Kana ko ilingwe happy.
Tomorrow we're scheduled.
Kamu solu lukela kuba kwa kuya kwa Tucson. Iwa kaze ngwe zali fasi nile nenye mingwi. Usone yaku yokutaza tengi. Ono mulimu ya munde kwa kwa na kubaba yengi mo usiu. Babasika ba utule nzwi hali kutazwa. Kono abasika libona hali ipona haza.
As I asked you at
Sina ane nimibuza kwa makalelo.
When those disciples.
Fani walutu wa ba. Kleopasi nimulika na hai. Ane bazwa kwa Emmaus, ni wazama mwanzila, niwe na waasho kumoka, mwamushitu ni kukala kwa mbula nibona, kasamula wazuhu, wakutaza kubona. Kini, miyali, nikuba, babali pilu zeli ya kumela, kana mzibikuli kresti na lukela kunyanda, nikaze, ni akene mwaka nye hae, kono nitengi, ni wasika limuha. Musia likau fela, ni wazama yenuena, kono nitengi, ni wasika kuziba. Kono busi wumi, busi ubu ataha, wakutundame na kulikukene nibona. Ane bakeni mama chelo alicho ni kukwala likwalo. Ni wabe waeza kakuswana fila mono weze lize sapili kusikaba kale kutia kiswa kwa hao. Nivali mwakuli neli kresti anazu hile. Mwami zuzwe likani ni holi kwa mula wa masila ni wabe uka. Kapili vamata ni wabule ya baluti wabali. Mwene nakini ti uzu hile.
Father God, I believe
Date mulimu nilumela kuliwe na usapila na aziba wapila. Ni upakile kuluna kalina ko zenga tahu. Kikuli awanakuluweze za zona hape kana kwe mwene na. Aibalu fumanamu hao mwametu wa hao. Au taheka yonana kwe hape. Nani mutanga hao. Baa kila tanga wa hao mo. Mwena. Kau fela zini bulezi. Alinakubani. Linzuli hili ngufela lezi wa kuwena. Lako na kubalili ngata. Mwama siwa akitalizoa. Kamba mangusa akitalizoho. Nelikali kana. Linzuli hili ngufela kuzwa kuwena. Kana awanakubulela mwena. Kulisichaba sikone kuzibakuli. Mwabulezi niti.
Granted God.
Numeleza sani mulimu na alikupa kalibizo la Jesu kana kwe hape. Amen.
Now,
Chwale, animizibi, nizibaba tuwa mwi, baba likani. Nizibaba mshumani yo ya nzifa. Nizibaba Bill Dow ya nzifani. Nibata ku kiofa mzole Blair, Rodney Cox. Kutata kubona kwa nekulani, kwa nekule, Onakana kwe, aniko nikuona mtu kwa ufela kaniti, zeo na aliziba. Chwale kibabaka imuwa halimo, bao nilimwe inkumina, munaule mazuwa mina, baba zibakuli, hakuna seni zibaka mina. Munaule mazuwa mina, wamane kwa mabili kwa ufela. Kibabaka imuwa halimo, baba na nisesifo salile, kambasika semu ziba kuli, nani, hakuna seni zibaka sona, munaule mazuwa mina.
Now, it would be totally, absolutely,
Chwale, kukona kuwakuli, luli mane akukona halikuziba sisi mkamina. Kusi chwalo, kanti, siluke la kuzwa kwa sinilo ya moya. Nikakuli, nimibulezi mwama siu, akamukana, nimusi ubo kuli, asika ashwa, ute ni mo, niusepisekweza ntoyesu wana. ni usepise kuli kukata anako ya mwamaza za maungulo. Kuya kama lakifo, ni kuya kama halale iluka. Kuli ukabu nala hape mamufuta wabutu, mwala sichaba sahai. Nituweza likaze swana, nikutopa tula likaze swana. Sona sisu poze swana sa Mesia. Kibaba kai, baba ziba cholo, minababa liba bibeli, baba ziba kulikini tieo, muli amen. Kao filamina, usone yaku baba liba bibeli. Chwale niziba kuli, kizabwenyi, kwa sichaba kachenu. Kono nitengi, kiniti. Dani kona libaka, anebasazi bi Yesu wa Nazareta. Nibaziba litutu za mila pelo, yali kereke za bona, kono, nibasa muzibi. Kono nati lefiela sina bibele, mwone ibulelezi. Isi njimu ituti wa zabula peli, isi njimu purisita, nati lesina mprofita. Niba hae luli, nibasika muamu hela. Chwale, hae wa mulimu ukabulu kali nzula hae. Ni hae wa nikona ku, siwela kuyomu ngiyo niziba, kona kulinika, nikaanga fela usili. Mwabona, ni wata mutu yoni sazibi. Mini wata kulimula pele. Chwale mutalime, nekuna ni musali yomu nyani na kwenwe, ya nakula. Nasa sinze mashenga hae kwa baalafi, ni wasika mutusa. Miki hali mwapigu ya hae. Kambe ni nikaso la filasi ya palo, samu na yani. Ni nikafoliswa, mwapura likandilani, ni kacholo kau filabona. Bali kakumugulea kuli, aituwele fila. Kono musali, aikateza inza ashela. Kwa njimane, ayo swalamu gundu wa sapa lusa hae. Akuta mi ayuna fafasi. Chole mchole zikaswa nilo. Michole anaize sani. Michole musali anaize sani. Jesu afetua. Mikule akuli. Kima ngani sweli? Kini. Petros ni wapostola. Vamo manya. Akulatia mwendina wabulezi kuli. Mulena usike wabulea ntue chualo. Sicha basika na anakuli. Kuna nsisiko saleni wena. Akuli ano wakupile kuli. Bachena maya hao. Nikunwa mali ya hao. Yemena anilekuli. Kuna nsisiko salile. Miwena uli. Kima ngani sweli? Kini. Nyangela kaufela. Basule bakuswala.
He said yes.
Meali. Eee. Koroni le mwakuli mata. Azule kuna. Wani nelimuswa lelo osutana. Chwale mtu kaufela wazi bakuli. Mata ani kikutia. Ni fokozi. Mata azule kuna. Mi ata alimakwa ni kwa. Mwahala sichaba kufitela hafu mana musali yomu nyanyani. Ni amu vule la kaza kutata wa hai wa mali. Ni musali hai kutuwa mambili wa hai kuli kutata wa mwe ya wani kutuhezi. Kini tieho, michole ali, tumelo ya hao, ikupilisize. Chole linzu la sigeli kefo kikuli, sozo. Leli taulisa hande kuli kupiliswa. Kana makamba kamoya, kakusona fila, na apilisize. Yenaki, yenaki mpulisi wa hao. Chwale, hai banjiani, nelie na mavani. Ni kamwana hai zelizi, uonisakuli, na alimu halasichaba. Ina mesia, yana sepisizwe. Ni yani kona nzila, yana itibalize liena. Ni kusepisa kabibeli. Ulinakaya za zeswana, ni chwale. Ni kuli, na asike kweza sani. Kikuli, alu kelikuwa za zeswana. Muli, kana, na ulezi. Za kufolisaba kulinji. Ehe.
The Hebrews.
Maeveru, hivele yeni sazo balafela. Ulezikuli, Jesu Kristo kiye na mpulista, walu na yomu tuna. Yako na kusualiwa kama ikutu wa matu kwa luna. Tukabaka iwazi bakuli, yani kiniti, hivele ulezi chwalo. Kiye na mpulista yomu tuna chwale. Yako na kusualiwa kama ikutu, amakula na luna. Chwale, haiba yena kimu mpulista yomu tuna, ya swana. Yena alitie ni kana kweyani. Chwale, nakaeza chwani, kana kweye. Na kaeza kanzila ye swana, sinamwana azelize na kweyani. Haba njimu mpulista yomu tuna ya swana. Chole mwakona, na haki na mpulista ya mtu na wamina. Mwakona kuniswala, miikona fela kubasina, kuswala mwumu na mina. Kamba mzwale wamina, kamba yomu nkau fela yali muna. Kono mtu ya tumilo ya mina, iswale yena. Ni mbwone sisika eza hala. Chole haiva, ni mutanga wa mulimu. Mini mivulezi niti. Mulimu kapa kasani kuwa niti.
And that would prove that Jesus Christ is the living tonight standing here.
Misa nisikapa kakuli Jesu Kristo wapila busi ubo. Uye mimo. Kana kini tieho.
Now you have faith. This one.
Chwale mube nitumelo. Kane ku lilingwi fela. Nekule lingwi. Mube nitumelo kwa ande kafo. Iande ni inele kwa microphone kwa mu. Kakuli yabako nikuni utwa.
Somebody.
Yomu ngwi atali mefela kumulimu. Nikule akuli.
God, that man don't know me.
Mulimu muna yani hani zivi. Hakuna saziba kana. Nani mwe nkwia na kakutala. Kono tuwela kulitumelo yaka iswale wena. Mulena. Ni wena waziba. Sisi ni kutata waka mulena. Wena waziba za kakau fela. Waziba yoni liena. Wena cholo fela. Muno zibela Petros mwana inezi. Sina muno zibezi na tanayele. Sina hana waziba. Sina sikosa alile kumusali yani. Wataba ya mwea. Ni muna yo unibulea kuli. Wena uya aswana mawani kachemi kwa kwile. Kwena kuli mulena, tuwela kuli tumelo yaka iswale wena. Ni haiwa ukaza sani, ni kuiponaza ilie na kwanu. Kibabaka iwamina, babaka mulumela, kani piluzami na kaufela. Haiwa ukaza cholo, mwendi kwa limungi, kamba baoveli, kamba kwa watu wabalalu. Ilikuwa, ilikuwa bupaki, mulimu amefu yole. Chwale, ndate mulimu. Se, kakusepala, asiyo mwamazo amutu kaufela. Iluke la kubakeza halo, ye ipitezi.
So I pray that you'll help me now, Lord. I'm in your hands. Do with me as you
Kachwalo ni la pelakuli. Unituse chwale mulena. Mwamazo wa hao. Eza nina kamo wene la kulikana. Kalibizo la Jesu. Amen. Chwale musike mwa ikalelwa. Kawi koko lezo fela. Kali kutemuli mulena. Nika kusebeleza. Nia nikaba nitikuli. Aiba nikona kuswala saparosa hao.
Then you speak back to that man. That will prove
kuna kuli,
ukabulela
hapi, kaya na muna yani. Sani sikapa right? Kaku unakuli, saa ulezi kisaniti. Kiniti nji, kibabakai, baba wunifate nisiswansu, salise lirani. Sifumane ya mwana akaufela, kai ni kai. Sayansi isi ingile, nikusiti atuba, mikai ni kai. Chwale yena, uteni, onamo chwale. Yena, yaswana, yena ulezi kazali nyalo nitele kano. Yaswana, yena alifali lundu, yena nyanga njizema lundu, kwa mula wakwani. Yena yaswana, yani, yena nzi kwanu. Wanuka mwa 33, yena yaswana, maabani, kachenu, nikuya kuile. Kiyaswana.
Now, there's a woman.
Chwale, kiyani musali, miwale muha. Chwale kulisesi mwi, zieza halile. Niselilani, lisweli kule pili lafali mwa hae.
Wii
kinezo nafaa kwanu, niswete ya mubala, otala, kamba sesi mwi.
I don't know the woman. I suppose we are strangers.
Ani muzimi musaliyo nilumera kuli lubayenyi kuyomunwi nyomunwi. Yani kiniti.
Do you believe that God your
Kana walumera kuli mulimu wena utokule ntwe enwi. Ni walumera kuli mulimu wakona kupatulula kuna kutete bwa hao.
And if he does
Mihaiba aeza kona kuli uziwe kuli ikona kubamata aipitezi. Kakulina ani kuzivi. Niseo siluke la kutia hakamu kwa wawipiteli, kuiti ingile kasona hana. Wakona kungasi yemba ni wapulisita, kusibiza kuli kiti ya bolosi. Kamba wakona kungasi yemba ni mulumeli, ni kusibiza kuli kimulimu. Kaufela mwuka lumelela, kuona kukukazwa mpuzo wa hao. Haiba nji mulimu, uka patulu la kuna kutete wa hao. Kikuli uka muamu hila kuba, basu walelo ya kutete vonji, nani zivi kutete wateni. Konona aziba, miniwe na waziba, kulikuna nisisi yeza hala. Chwale. Chwale tuwela fela ni kubulelele, moi kutwela, mikipeto kaziba. Utu wa kufutuma la luli, bunde maikutu wa mande luli, nitalimela kusona, unafaa chwale. Kona liseli lani, liseli lelifubelu, uye na musali. Mikalebe yo ukatazo wakibuti hata wa mwamba. Kisika sisi melile chwalo, mwamba ya hae. Aki wakwanu, vatili, uzwelela kwa hule njichwani, yani kiniti, uzwelela kwa Wisconsin, kiniti yeo nji, luli. Uzwelela kwa Wisconsin, kiniti yeo nji. Luli.
Now you are healed.
Chwale ufolisizwe.
Your faith.
Tumelo ya hao ikufolisize. Chwale muni bulele yo musali na asweli. Ni yemi kwa ule kali ngokola Z25 kuzwa kuyena.
She touched Jesus.
Usweli Jesu Kriste yena mu Kriste ayo mutuna. Kana mwalomela chwalo. Ni talimezi musali yene ni ambola niyena. Musali yo ni sweli kumutali melao nafa. Kakulu sweli kula pela muna, kata ata luli. Unigulezi kuli, nana ni muna, hakuna sani gulezi kazona. Kono libizo la hae musali yo, ni musala wo wardrobe. Uzwele la kwa Phoenix. Na azusizo kwa wafu, ni mualafi wa hae na ati ya nipa mpili ya x-ray. Yevo nisa kansa mwapilu na ashwezi mwamu koloko walita pelo. Seli kufike na kwe kumakai, musala wo wardrobe. Ni ahaye 18 kwa mulaho, mikia ni winzi fale, usipu wakachenu, upakipo upila. Mwalafi wa hae, utile, kwa mkupanu, natisise ali. Kana musalio, ukona kupila chwani. Kono kia ni fale, miya kuna ni haba sisu posayona. Utisise umungi, miuswe kumulapelela. Chwale, washwa, kabu tuku washuka. Chwale zeona liziba. Kono kakuli wala pela, mwaziba anizibikuli kima nyani musalabu odrop. Yena uzwele la kwa mizuri, milibizo la hae, kimu na muhulu kupa.
That is right. Now you believe, you can go back home and be well. So,
hallelujah.
Chole walumela, wakona kuya kuwa hae, miwe hande mungaka. Kuiti ngile kuwena, aiba njua silumela.
Here's a woman.
Kiyofa musali, miusweli kukatazwa kibutuku wa maswafu, kufipelwa makulano. Akiwa kwanu, wiki nezi kwani, mwala sichaba, wanakwande kwani. Na asepa wa utwa, musali yo hazu kwanu, uzuele la kwa Georgia. Kalive wavoma keni, kikuli walumela kapilu ya hoka ufela, nikulumela kuli mulimu, uka kufolisa, yema heka nti haiva umwe ingikuna, mioki niti.
Jesus Christ heals you.
Jesu Kristi wa kufolisa, kana walumela?
To my back. There's a man sitting behind.
Kwa mkokoto waka, kuna ni muna enzi kwa mula waka, usole kui kambota ni mulimu.
And what he's wanting,
miungatasi kamangi, muna ni mbutu tu, yana ni mbutu hata wapilu. Ni mbutu tu yani, muna ni mbutu ku, wa mulumo, wa mali, amisinga ya mwapilu. Kona mubabu ulezi ba alafi.
And that man's name is...
Milivizo labana ba, Kivo Cox.
Stand up, Mr. Cox.
Amu yeme bokoksi, mina ulezi Sara sana suliku nahana kwa mula wa hae, kwa buse kwa sibaka mwakufita kuye na kwani, kwa mula wanya na kafo, kuna ni muna yasa azueleli kwanu, kono uzwa kwa New Mexico. Nalikuwa ni mugu wane fateni mwakupiro waka, ni suliku mutali mawana faa, miwinzi kwa mula waka.
He's from New Mexico.
Uzuele la kwa New Mexico, mimu na yo kuna ni musizana ya tabela, mimu sizana una nsisifu salile mwamulo mwa hae. Kiku saatavela kucha mamulo mwa hae, zona zefo sahalile. Mini vizo la muna yo Kivo West. Kana mwakona kuyema mungaka, nani mwenye luli kuyena, konomule na mulimu, ukafo isa mwana hae. Kana mwalumela chwale, kalipi nuzami na kaufela, kivaka ibamina, mwalumela chwale, kalipi nuzami na kaufela, chwale kana Jesu Kristi, akiyaswa na maavani kachenu nikuya kuile. Kikuli mwamu hela, kufamu pulisu amina, mwenemle mazo amina. Mwamulumela kwa mfolisi wa mina. Kwanu kuna ni mutu ya nzifa. Kisi hole kambata waemwi. Ulobe nzifa kambeta. Kana mwani utwa mwama ikienji. Ani kuzibi wena. Wena wa musalifi ila ya lobe zifo. Kambe na kona kukufolisa. Ninikaya za cholo. Ani kona kukufolisa.
It's just a man.
Kulukile kimu unafela ya suri kunyakalala. Mwana hae ufolisizwe. Ani kuzibi wena, wena umusali. Mii nani muna, ye kona na kwa pili halu kopa na fati ni mwupilo. Na asepa, sichabase, baba kutisize, kaniti, ye kina kwa ya hawa ya pili kwanu. Kona basazo kutisa mwahali. Uzwelela kwa ulahulu, wapesizwe kimuti walifu. Unani kansa, akibu yanga, ki kansa. Baalafi wako ni kukutusa ni hanyani, kiniti. Miuzi wako liwashwa. Baalafi bani, hakuna seba wako na kukwezeza. Na kwe ungini kuna ni bambingwa, baba lalu, famu nyako wa Samaria. Ni bambingwa bani, bali, kini zelu kai nela, faa kufitia rushwa, kakuni matuku kaufela, kubulai wa kitala, ni kuchaba na wayomungi nyomungi. Mibali, aiba luya kwa mafulo alila, wana maasiria, aiba bakalu bulaya, luka ashwa, ni yaku bachwalo. Mi haiba bakalu pilisa, luka apila. Mi seba inga kolo yani, mi katumelo yani, ni basika ipilisa, yela wana bangi, kono nisikuwa teka ufela. Chwale uka ashwa haiba ulobala wana fo. Kono ukupi ukuli uye kwa mafulo asila, kono umemile kuya kwa ndu yandate. Washwa kwa kansa, auko nikupila kwa ndamulimu. Wena hauzwi mamule nengo, hauzwe leli favu kaufi kwanu, uzwe lela kwa huli, uzwa kwa Milwaukee, yani kiniti, nikonimule nengi, naziba chwalo, yani kiniti, kana walumela, ikuli kwa muhela mulimu chwali, kwa mfolisi wa hao, haiba kuchwalo, hakunatiaba kamofo kolezi, mwove zina kwe telewe, mamu mbeta, nalumela, mwabu ino kwa hao, nenikana nuha, kalibizo la Jesu Kristi, chwali, nanulaka mbeta kao, miuye kwa ndu, miupile kwa kanyamulimu. Kikuli ukani utwela kwa mkorofte wa mulimu, kona kuli yema ni uzamae. Ufolisizwe.
Don't be scared. Get up off the cot. God will make you well. See?
Usike wa saba, zuwa fakambeta, mulimu kwa kufolisa. Mwabona, yomu nge amu swale kulia nanuhe, miyawe ni meata. Kana mwalumela mulimu, umutu elefela abe ni mata nyana, ukaba hande.
That's it, sir.
Amen. Hallelujah.
Ufelile kezeli. Kiani fale. Kalibizo la mwana na Jesu. Aluye mengi. Miluke tumbo kumulimu. Kiaswana. Mabani. Kachemu nukia kuile. Zamaya. Mimule na Jesu Kristi. Akufuyole. Uwe hande.